někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. A je to tady. Dva dny je potřeba se radovat, dva dny je potřeba zpívat a dva dny je potřeba užívat si toho víkendu. Vzpomínám si, když jsem ještě chodil do práce a byl jsem zaměstnaný, jak jsme se už od středy třásli a těšili na ten pátek. A v pátek odpoledne to celé vypuklo a v pátek odpoledne byl úplně jiný den, než třeba v pondělí ráno. A v pátek odpoledne byl úplně jiný den, než v pátek ráno. Protože ještě v pátek ráno to vypadalo, že se nedočkáme, ale v pátek odpoledne už to bylo naprosto jisté. Takže páteční odpoledne, respektive na večer, je zasvěceno čemu? No, hovorům při víně. A když už jsme u toho, tak jsem si udělal kafe, nalil jsem si šťávu, protože složitá témata nelze probírat a mít u toho v kouli, to je jasný. Takže zkrátka dobře, dám si víno až po pořadu, zcela bezpečně to vydržím, no a doufám, že i můj host to vydrží, já ho teďko zrovna jdu vítat, takže Jirko, chlapče, vítej.
Ahoj, čau, čau. Jak se říká u nás, zdar jak svině.
Cože to, jako?
Halo, halo,
cože to, se? Cože to, jako svině?
Zdar jak svině.
Zdar jak svině. A tak, to jsem ještě neslyšel. To jsem ještě neslyšel. Že soused Dvořák pravil kurva, vy jste hodné jak ta svině, tak to už to se mi teď vybavilo. Jel jsem okolo, stáhl jsem v okýnko, ostál vinku a říkám, zdravíčko, dobrý den. A on se tak podíval a říkal, vy jste také hodné jak ta svině. To jste mě udělal radost, že jste mě pozdravil jen tak. Slušný lidi by se měli zdravit. No, je to bodrý Hanák, co si budeme vyprávět. Co padne na zem, to vypálí prostě.
Přesně.
Tudle spadla jejich babka, no nic. Takže...
jsme začali dneska z ostra. No, jestli si jsi dnešní úplný od.
No ne, no tak bych tak řekl pravdu, jsme se trošku naladili, protože já jsem spěchal na vysílání, tak jsme si telefonovali v autě, sice úplně o něčem jiným, ale to je jedno. A když jsme do telefonu, tak hele, tak za chvilku, jo, ve vysílání.
Jo. Přesně.
Ale dneska máme i veselá témata, nemysli si.
No, to já vím, protože celý týden se veselými tématy jenom hemží, abych tak řekl nějak.
No, to je pravda, vyprávěj soudruhu.
Soudruhu vyprávěj.
Vyprávěj nám nějakou tu historku, soudruhu. Však se tvůj život historkami jenom hemží.
No, to bylo jednou v takový nepřehledný zatáčce.
Jsme dostali příkaz.
My jsme zlikvidovali diverzanta na motorce.
Muž s koženou bračnou. Nebyl čas přemýšlet, kdo je kdo.
No.
Rozkaz děl jasně. Nesmí proniknout za žádnou cenu. Myslíš, soudruhu? No jo, no, dvě dávky.
Dvě dávky.
No, ovšem, tak pokud
to
znáte film...
Naruší se.
Pokud znáte film Pelíčky, tak asi víte, kam s touhletou replikou. No, to byla ta přednáška toho policisty na té škole mezi těma puberťákama. Kde ten až fanaticky pro režimně loajální Dušek dával těm dětem ty žvíkačky do vlasů. To byl blbej zvyk, ale to já pamatuju, to někteří kantoři dělali. Nesměl si mít žvejkačku a když si měl žvejkačku, tak oni ti vmotali do vlasů, ti tam zamázli pěkně.
Já jsem to taky na základce zažil. Měli taky jsme jednoho takového kontroverzního tělocvikáře a ten házel všecko, co mu přišlo pod ruku.
No ještě, že to nebyl ždímák.
Ždímák to nebyl.
Ždímák
to nebyl. To je zase z jiného filmu.
To je zase z jiného filmu. Kolaboranta Svěráka. No nic, tak přiblížíme se k tématu. Aspoň zdánlivě. Budeme, takhle, já bych řekl, že bychom mohli začít našlapovat okolo tématu.
Jo, můžeme.
Ale my nejdřív se podíváme na to, kdože dneska slaví svůj svátek. Nep je pátek 13. To už je druhý pátek 13. v řadě za sebou.
Tady to končí. Není náhoda.
Tady končí veškerá legrace.
Snad vím, co si jako profesor biologie můžu dovolit.
Takže slaví Růženka, teda respektive Růžena, Rozálie a Rosita. Jméno Růžena má v sobě nadčasové kouzlo elegance nádherných květů a vůní spojenou s královnou květin. Okouzlující vzhled a podmanivou vůni si nositelka jména Růžena ponese po celý život. Jo, a to si vám ještě neřekl, že voněla po hořkých mandlích.
Země se zachvěla.
Jo, jo, to je zase jiný film. A jméno nosila česká herečka Růžena Nasková nebo její kolegyně Růžena Nováková a Růžena Šlemrová. Také spisovatelky Růžena Svobodová a Růžena Jesenská. Nebo operní pěvkyně Růžena Maturová a Růžena Vykoukalová. K současným nositelkám jména patří architektka Růžena Bartková, spisovatelka Růžena Lukášová, nebo herečky Růžena Lisenková a Růžena Merunková. Jméno v podobě Rozálie nosí například dcera herečky Kristýny Novákové, dcera herce Tomáše Hanáka nebo dcera herců Lindy Rybové a Davida Prachaře. A taky Růžičková, že jo? Svým způsobem. Ženské křestní jméno Růžena je spojeno s latinským původem. Vzniklo z latinského jména Rosalie, respektive slova rose, které je jménem květiny růže. Jak napovídá samotné znění jména, Růžena je tak růží, tedy královnou květin. A teď pozor, jedná se o 31. příčku mezi nejčastěji používanými jmény, nebo těch růžen, těch růženek, taky princezna Růženka, že jo? 52 259. To je velký číslo. No a když se podíváme na Rozálii, jméno Rozálie je méně častou alternativou jména Růžena. Význam a původ těchto jmen je shodný. Nositelek 1047 a jedná se tedy o 238. příčku a Rozita je také varianta jména Růžena a představ si, jejich v republice jenom 27 a 1522. příčka. No, narazit na Rositu bude tedy asi háček. Zajímalo by mě, jestli to je spíš moderní jméno, nebo spíš starší. Já bych řekl asi moderní, že jako spíš...
Jo, moderní, určitě moderní.
Spíš to budou mladá děvčata.
Myslím si, že má hispánský původ, no, jo, jo. To budou takový ty ezo-eko-bio záležitosti.
Se žabičkou.
Aby se ty děti odlišily, jo, aby se ty lidi jako odlišovali a tak dál. Pár takových
se žabičkou, jsem jako potkal. Takže...
No.
Růženky, Rozálky a Rozitky. My vám právě teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování. Přejeme vám příjemné promořování, na to nezapomeňte, a pěknou oslavu. Takže venku je krásně, můžete venku grilovat, opékat, skoro cokoliv. Takže můžete si dát takzvaně do trumpetky. No a my vám k tomu budeme tady vyprávět naše zajímavá témata a třeba vás k něčemu i vzbudíme. Tak. Zavírám to a přecházíme nyní asi k prvnímu tématu. My se tady hodně bavili, Jirko, o vzniku Evropské unie, o vzniku NATO. Bavili jsme se o tom, Vítek ve studiu Tapin má k tomu několik pořadů. Ze všeho toho vyplývá, že vlastně původně ES a potom EHS a později EU iniciovali a založili nacisté, SS-mani, nebo se tam realizovali vysocí paňácové z NSDAP. Čili stejné to bylo u NATO, Na to také založili SSáci, čili náckové. A když se zamyslíme...
A jejich rodinní příslušníci vlastně?
Ano, buď to byli příslušníci, nebo posléze pokračují, teď to vidíme, pokračují pohrobci, jo, čili jejich potomci z nacistických rodin tady vlastně velí Evropě. Jo. A my se zamyslíme společně s europoslancem Mazurekem, my se zamyslíme vůbec nad tou podstatou té Evropské unie. Protože jedna věc je, jako když někdo řekne, pojďme z té Evropské unie pryč, tak oni hned křičí, no ale přijdeme o ty dotace a tak. To je takové zaklínadlo, jo. Ale já jsem se společně s europoslancem Mazurekem zamyslel a vyšla mi z toho taková strašná zrůda, jo. No, pojďme se naladit. Dáme si jeho vystoupení v europarlamentu. Ano. Dobře jim naložil, musím říct. Chlapec má moje sympatie. A jak jim tam naložil, no tak pochopitelně my si to pak rozebereme.
Povedzme si pravdu. Oklamali a podviedli ste občanov v členských štátoch Európskej únie. Tvárite sa ako spasitelia, ktorí prinášajú mešec plný peňazí, ktorí rozdávajú členským štátom a tie by vás následne mali poslúchať výmenou za to, že vy im prinesiete finančné prostriedky. Toto všetko je ale jedno veľké a podlé klamstvo, pretože vy ste žiadne finančné prostriedky nezarobili. Tento parlament nezarobil ani jeden jediný cent. Vy žiadne hodnoty a zdroje nevytvárate. Každé jedno euro, ktoré týmto členským štátom s vydieračskými podmienkami dávate, sú peniaze, ktoré musia daňoví poplatníci v Európskej únii zaplatiť na zvýšených úrokoch a zvýšených poplatkoch do tejto Európskej únie, pretože každé jedno z týchto eur je na dlh. Vytvorili ste peniaze, ktoré spôsobili infláciu, predražili ľuďom život a všetko toto musia zaplatiť všetci občania členských štátov. A keď si v niektorých členských štátoch dovolia neposlúchať ako v Maďarsku alebo u nás na Slovensku, tak začnete prikazovať. Koľko peňazí musí ísť do rôznych sexuálnych či náboženských menšín, koľko peňazí musí ísť do tzv. Zelenej transformácie, musíte budovať solárne panely, musíte budovať veterné elektrárne. Ak to nechcete, neposlúchate, Európska únia príde, potrestá vás a vezme vám vaše finančné zdroje, ktoré ale občania aj v Slovenskej republike musia predsa zaplatiť a vy ich chcete blokovať. Vaše granty a vaše pôžičky nie sú nič iné, len nástroj na totalitnú kontrolu a vydieranie jednotlivých členských štátov a ľudia to vidia. Ľudia sa prebúdzajú, preto je tu poslancov, ktorí takéto zvrátené mechanizmy podporujú čoraz menej. Táto Európska únia, ktorá sa postupne krok za krokom, rok za rokom mení a transformuje na nedemokratický totalitný projekt, si chce uzurpovať všetkú moc, aby mala kontrolu ešte aj nad rozpočtami jednotlivých členských štátov. A ten dôvod je jednoduchý. Chcete viac moci, chcete viac peňazí, chcete viac kontroly, chcete poslušné členské štáty, nie suverénne a hrdé národy, ale za tým stojíme my. A teraz za Európou suverénnych a hrdých národných štátov.
Tady to vystoupení mě vrátilo trošku do doby, kdy Míša chtěla kandidovat do Evropského parlamentu, nebo respektive kandidovala do Evropského parlamentu. Vzpomínáš si, co jsem jí říkal, že co jsme jí navrhli, aby měla jako ten svůj program? Evropská unie složená ze svrchovaných samostatných států. Přesně to, co řekl tady Mazurek naplno. Jo? A když se nad tím zamyslíš vlastně, otázka zní, mohla by existovat ekonomika v těch našich zemích bez evropských fondů?
Myslíš jako česká ekonomika nebo obecně
třeba,
ekonomika
no,
na úrovni
jako
toho
třeba
státu?
Naše ekonomika. Protože když se s nějakýma podnikatelema tady bavíš, jako s těma lidma, co jsou postižený Evropskou unii, tak oni říkají, no ale jsou tady pobídky Evropské unie, jsou tady různý fondy, ze kterých se tady dávají dotace, dotační tituly. Jo?
No, já mám takovou zpětnou vazbu z toho, tím, že se pohybuju v tom elektrotechnickém průmyslu, tak My jsme totiž čerpali na naše služby a softwary, nebo prostě na naše produkty a služby jsme čerpali po VES 2, ten projekt, a to bylo samozřejmě z evropských peněz. Teďka se pracuje s nějakýma pobídkovýma titulama ohledně digitalizace, automatizace a tak dále. Ale obecně si ti lidi, kteří o to žádají, neuvědomují, že vlastně jsou to vybrané peníze do Evropské unie, které jsou přerozdělené. To je jedna věc. A navíc jsou systematicky devalvovány v rámci té Evropské unie. Jo, tím, že, jak on to tam říkal, tu, že vyrábějí inflaci a podobně. To je prostě vlastně jedna ta úroveň toho dotačních titulů je zdražování těch konečných cílových produktů, služeb a podobně. Jo, já se na to dívám tady tímto způsobem.
To
jo,
no,
a co se ty...
Dopověz to, já to rozvedu, no.
Jenom to dokončím. A vidím tam obrovský pokřivení trhu na úrovni zemědělství, když se bavím s někým, kdo má nějakou prostě farmu a podobně, nebo na úrovni obecně toho v uvozovkách skvělýho volného trhu, jak jim to funguje a tak dál. To znamená, těch důvodů je spousta. My jako Česká republika už jsme čistí plátci do Evropské unie, takže odvedeme víc, než dostaneme. A samozřejmě je tam spousta dalších věcí.
Jiří, budeš ti sluchátka asi.
Teď slyšíme se?
No teď jo.
Já jsem tak trochu odešel od počítače, protože jsem se něco potřeba zanést. No tak jsem chtěl jenom říct, že ať to zkrátím, že jako dějou se tři věci. Ten Evropská unie manipuluje s tou kupní silou, systematicky ji snižuje přes Evropskou banku, blabla. Potom se děje to, že vlastně chcou monitorovat veškeré vlastně aktivity, ekonomické zájmy na úrovni Evropské unie celkově. A to je druhá věc. A to je to, jak jsme se bavili o té ekonomické rozvědce skrz tady ty komory a podobně. A třetí věc je ta, že vybere se víc peněz z těch států, než se opravdu zaplatí, a používá se to jako výpalný a jako vydírání prostě toho suverení, uvozovkách suverénního státu.
Mm-hmm.
Tak můžeš.
No, víš, co je zvláštní, že já sice tě nevidím, vůbec nejsme, jsme asi 100 kilometrů od sebe a já vím, že odešla sluchátka.
Počkej, moment. A ty mě slyšíš nebo ne?
A já tě slyším normálně, ale když jsi odešel a s tebou odešla sluchátka, tak já jsem viděl, že odešla sluchátka od počítače. Aha. Na tvé hlavě.
Ale ty mě slyšíš v pohodě.
Pokud sluchátka, protože tě slyším, pravděpodobně sluchátka přišla.
Dobře, dobře, tak já už se nehýbu.
No, pojďme se nad tím tak zamyslet. Takže, byl vytvořen umělý subjekt a ten umělý subjekt, nebo tak, když si řekneme, když existuje nějaký stát, tak musí mít svoji měnu, musí mít svoje území, měl by mít nějakou kulturu, jo? Co by ještě měl mít? To znamená nějakou historii a tak dále. Ale to podstatné, co musí mít, svoji ekonomiku. A teď.
Ano.
Evropská unie se vlastně transformuje a jako z nějakých počátečních keců o tom, že to bude hlavně pro spolupráci a tak dál a že těm zemím to umožní spoustu hezkých věcí, tak se stala jedna důležitá věc. Vytvoření Evropské unie znamená vytvoření subjektu, který je umělý. A vlastně je to jeden z umělých subjektů, který ale zasahuje do reálných záležitostí. Je to to samé, jako když se budeme bavit, že existuje burza cenných papírů A na burze cenných papírů se vytváří jakési pseudohodnoty. A ty pseudohodnoty mají svůj vliv v té reálné ekonomice, protože ovlivňují, dejme tomu, ceny reálí, čili nějakých komodit reálných, fyzických. No a v neposlední řadě pochopně to ovlivňuje život těch občanů a vůbec těch firem jako takových fyzicky existujících. Když se budu zamýšlet dál, tak Evropská unie vlastně vznikla z ničeho, na bázi nějaké smlouvy, jako kdyby se vytvořila firma. Na základě toho ta firma získává nějakou ekonomiku, ale ta ekonomika je ryze virtuální. Evropská unie má, je to virtuální v podstatě stát, který má virtuální ekonomiku. Tu virtuální ekonomiku vytváří tak, že členské země v podstatě odvedly, ty, co mají euro, tak odvedly svoje zlaté zásoby a svoji měnu poskytly, ta jim zanikla, ale ty zlaté zásoby pochopitelně vytvořily jmění Evropské unie, když to takhle řeknu, na základě kterého mohly být vydaná eura, čili mají měnu evropskou, čili euro je měna toho státu. To už stačí proto, aby jiné země, které euro nemají, měly v nějakým přepočtovým gardu, byly na tom závislé. pak se vykradly subjekty v těch daných zemích, to jsou s korporátama skoupené banky a všechno, co vydělává. Výnosy z toho, co fungovalo dřív a ty výnosy byly těch jednotlivých států, tak to kapitalizovala dneska Evropská unie prostřednictvím korporátů a ty korporáty pochopitelně odvádějí daně v uvozovkách určitého typu do té Evropské unie, vytváří různé fondy, různé podpůrné záležitosti. Ale vlastně to funguje tak, že ty korporáty něco vyrábějí. Vyrábí třeba všechny ty věci do zeleného šílenství. A takže oni si dělají marketing tím, že vytváří fondy. Z těchto fondů jsou přerozdělovány peníze, které vlastně, o které jsou okrádány ty země. Protože když jsou tam filiálky korporátů, tak vyvádějí ke svým matkám, vyvádějí zisky. To znamená, že ať jsou to akcionářské nějaké dividendy a podobně, nebo ať jsou to zisky těch korporací, z těchto zisků, aby si ulevili, tak vytváří fondy a z těchto fondů se vytváří finanční toky, které jsou ale limitované tak, aby se za ně nakupovalo to, co ty korporáty vyrábí. To znamená, že je to vlastně řízený marketing, je to úplně mimo nějakou soutěž volného trhu a tak dál. Čili to je jeden paskvil, který tam celý je, to jak ty jsi říkal, že pokřivují ty trhy těma dotačníma titulama. To, co potřebují zničit v těch zemích, to zničej, ve prospěch těch korporací a tyto korporace si vlastně založily tento nástroj, tu Evropskou unii, jo, když to popíšu. Pak je tam pochopitelně vliv, protože mají Evropskou centrální banku, navázanou do měnového fondu, tedy na FED, tak je tam ta záležitost, že Evropská centrální banka může pracovat rovněž také v nějakém gardu nějakého bankovnictví částečných rezerv. To znamená, že spravující subjekt, ty fondy různé, tak to spravuje buď přímo Evropská centrální banka, nebo prostřednictvím bank, které má k tomu určené, nebo ovládá ty nástroje a na základě toho, že má aktiva, tak může tisknout 1,49 může tisknout v pohodě eura. Proč je potřeba tisknout víc eur, než kolik je v té ekonomice? To je zase vlastně způsob, jak dolar, protože euro je jištěno dolarem ze skoro 80% už dneska, tak v podstatě je to čištění a vyprání dolarů, protože Evropská centrální banka tímto způsobem zavádí do systému dolary, které zase tiskne Fed. To znamená, že opět tady vidíme ten modus operandi k tomu, aby se vytisklo co nejvíc peněz, protože z každých 100 jednotek těchto peněz se 4 jednotky odvádějí Fedu, Mezinárodnímu měnovému fondu. To je vlastně čistý zisk, minimální čistý zisk těch, kdo tisknou peníze. Protože to je úrok, za který si tyto peníze vlastně ty subjekty, které s nima nakládají, půjčují. Když se nad tím zamyslíš, tak je to zase totální levá, která porušuje mnoho pravidel. Oni si to asi nějak ošefovali, ale z hlediska ekonomických zásad a ekonomických souvislostí, tak to narušuje ještě víc celý ten systém. Čili ono nestačilo, že tady byly fiat měny těch jednotlivých zemí. Oni ještě vyrobili další subjekt, kde na základě toho vyrábí mega fiat měnu. A to je euro. Vykradli ekonomiku, vykradli z těch zemí, takže uloupili ekonomiky jednotlivých členských států na to, aby mohli provozovat tisk eur a z toho financovat toho molocha ukrutného a financovat si svoje ekonomické zájmy těch korporací, které určují skrz tu Evropskou unii, tedy skrz komisi, určují, kam směrovat peníze. A protože to je nacistická organizace, tak se to projevuje teď v současné době dvěma jasnýma faktorama, militantním a militaristickým přístupem k záležitosti na Ukrajině, respektive vyvoláním té situace. A na druhé straně to vydírání a určování politických schémat, politických rozhodnutí a dokonce společenského uspořádání a povolebního dění v jednotlivých zemích a státech Evropské unie, protože oni těmi finančními toky, které jsou směřovány do těch zemí jako ten cílený marketing, ještě navíc vydírají ty země o to, že jim ty peníze nedají, když ty země se nepodřídí diktátu Evropské unie. Takže tak. Čtvrtá říše jak vyšitá. Akorát, že co se týká vraždění lidí, to probíhá trošku jiným způsobem. Vykrádání je dokonalejší a sofistikovanější, protože za druhé světové války vykrádali ty země skrze Židy zejména. A nechali si financovat válku vlastně židovským majetkem těch, který potom vraždili a vykrádali jejich práci a tak dále. Čili když se nad tím zamyslíš, Mazurek to tady rozkrývá, a když se nad tím zamyslí průměrný občan Evropské unie, tak my jsme součástí nacistického systému a ještě mu tleskáme a radujeme se z toho, že oni nám sem posílají nějaké peníze. A teď se nebavme o zeleném šílenství, nebavme se o LGBT, nebavme se o potravinách, nebavme se o obrovské množství dalších věcí, které nám tady vykradly. A hlavně, co nám ukradly, je svoboda a svrchovanost, tedy bezpečnost jednotlivých zemí. to je strohý účet našeho členství v Evropské unii. Jak to vidíš, Jiří, ty?
Jo, já s tím naprosto souhlasím. Ty důkazy jsou evidentní. Často při těch volbách, já si pamatuju to období v tom roce 2004, my jsme vstupovali do EU 2004, pamatuju si to správně?
Já už ani nevím, člověče.
Jo, já mám pocit, že jo, 2004. A pamatuju si tu předvolební vlastně... pamatuju si tu masáž tehdy, tu marketingovou kampaň, jo, Evropská unie, skvělý, nejlepší, vstup všech bývalých sovětských republik je vlastně byl pod záminkou integrace a lepších jako možností obchodních trhů, je o systematickém vyvádění zisku a systematický zisků jednotlivých zemí, okrádání systematických občanů a kompenzování západního důchodového systému, ale západního životního stylu. Takže my jako bývalé Sovětské republiky nebo patřící do toho bloku financujeme velmi jednoduše, to řeknu, financujeme tu západní úroveň, co se týká vůbec jako životní úroveň, tak to řeknu. A já to vidím dnes a denně, když se bavím s těma lidma v těch společnostech, v těch firmách, kolik vlastně zisků a kolik těch věcí a těch zakázek, všechno, co se odvádí do těch matek a do těch vlastně, já nevím, nechají si, já nevím, třeba Dánsko, dám příklad, nějaká výroba, nechají si jenom ten management v tom Dánsku, který strategicky rozhoduje, všichni se jim klaní z těch ostatních výrob a ty výroby jsou systematicky posunovány z těch bývalých motorů ekonomiky, to Evropské unie dál na východ. To je celý, co oni umí. A čím dál víc se odvádí těch peněz do té společné kasy. A v tom bankovním systému je to enormní, protože tam o tom mluví, to odkážu na materiály Ilony Švihlíkové, protože ta o tom mluví systematicky, ta to vlastně říká a říká i to, že systematicky se tady, nebo systematicky se tady neřeší přístup pro zdanění kapitálu a zisků těch západních firem, těch matek nebo těch dceřinek, které potom posílají ty peníze matkám. A tady se bavíme půl bilionu plus. A když si teďka představíš, že bychom neplatili nic, že by ani koruna z té České republiky nešla z těch zisků pryč, nic by se neodvedlo, nekradlo by se tady a my bychom hospodařili opravdu s těma penězama, který máme a nebyly předražené státní zakázky, tak máme hotový silnice, máme skvělý důchodový sociální systém, máme skvělý sociální systém, když tak řeknu, podporu samoživitelek a tak dál, důchodců, jo, a podobně. To znamená, to je obrovský pensum peněz, který se odvede pryč a ten už jako nikdy neuvidíme. A pak, když ta firma, a ještě se to hraje tím způsobem, že oni nám tady přišli zainvestovat a tak dál. Ne, my vytváříme tu hodnotu, my vytváříme tu strukturu a nás systematicky okrádají a ty peníze jdou někam jinam. Tak to vidím já prostě.
Položil jsem ti na začátku otázku, jestli bychom se bez těch subvencí, bez těch dotačních prostředků a titulů od Evropské unie, jestli bychom se obešli. Jo. Musím říct, že ta věc se posunula přesně tam, kam to oni chtěli. Dneska spousta projektů se nevytváří, protože jsou ty věci potřeba řešit. Spousta projektů je vytvořena proto, aby se mohla čerpat dotace. Čili podíváš se na dotační pobídky, kam jsou směřovaný. A řeknu, kdyby jako teďko se rozhodoval, jestli budeš jako město třeba financovat něco, co je potřeba, ale bez dotace, anebo něco, co potřebuje taky město, ale ne tolik, a je to s dotací, tak to město se rozhoduje pro to, co je s dotací. Když se firma rozhoduje, jestli zacílí svoji výrobu nebo svoje podnikání nějakým směrem a má si vybrat z několika cest, tak si vybere tu cestu, která má tu dotaci. Jo? A to je přesně to, kam oni to chtěli dostat, že vlastně ten marketing dělají penězma, který nazývají dotačníma titulama, protože bude to moct dodávat jenom ten, nebo ten, nebo ten. To znamená, že se to bude muset, on to třeba bude realizovat někdo, ale musí si nakoupit technologie, které odpovídají a tak dále, a které spadají do těch dotačních titulů. A to je to, co vlastně vyrábí ty korporáty a potřebují to umístit někde, takže oni dělají ten marketing tímto způsobem, nevyhazují peníze za reklamu. Oni ty peníze takto cíleně vlastně dávají do těch jakoby dotací, ale pozor, přes páku, přes tu Evropskou banku. Tím, že to dávají přes tu páku v rámci bankovnictví částečných rezerv, tak to musí někdo zaplatit. A to je to, co devalvuje vlastně tu měnu jako takovou. Odráží se to jako inflace, jako inflační prvky, snižuje to kupní sílu obyvatelstva a snižuje to životní úroveň. Dám příklad, protože někdo řekne, no to jsou takový plky, takový keci, jako to. Dobře, tak já dám příklad. Když jsme sanovali euro, cirka těch 8 let, kdy Česká národní banka tady určovala ten kurz poměr koruna euro, tak nás jako stát to stálo a pořád stojí. Přes 2 biliony korun, které jsme museli díky tomu vytisknout do naší měnové báze, takže jsme ji naředili. Takže jsme ponížili kupní sílu veškerých uložených finančních prostředků. Ponížili jsme všechny peníze a všechno, co měli lidé připraveno na stáří. Ponížili jsme celý sociální a důchodový systém, který pracoval s nějakou finanční bází. A pozor, z těch 2 bilionů, nebo ještě víc to bylo, odvádíme 4% PA, za to nakupujeme buď dolary, anebo za to nakupujeme státní americké dluhopisy nebo dluhopisy nějakých určených subjektů, které v podstatě zase znamenají, že nakupujeme dluhopisy vybraných subjektů, které jsou rizikové. Je to stejné, jako kdybychom si kupovali něco, co vůbec nepotřebujeme a co je velice rizikové a toxické. Takže jsme to zaplatili všichni. Takže neobstojí jako diskuze nad tématem, že to nevytváří inflační prostředí. Vytváří. Toto je přesně to, o čem se tady teď bavíme. Toto je jeden z těch důkazů. To, že to je nacistické uskupení, má ještě třetí aspekt. Když tady byla, dejme tomu, Třetí říše v podobě protektorátu, tak víme, že existovalo velké množství kohojiří.
Počkej, když byla nacistická říše tady v protektorátu, tak existovalo...
No, tak to byli kolaboranti.
Jo, no, jasně.
Kteří kolaborovali s tím systémem, přestože věděli, že ten systém je úchylnej, satanistický, špatnej, vražednej a tak dál, tak kolaborovali. Proč? Protože jim to splňovalo nějaké jejich, dejme tomu, požadavky nebo představy nebo sny, já nevím proč, kolaborovali. Zkrátka a dobře, byli to zrádci. Ta současná doba pochopitelně má spoustu kolaborantů také. Nejvrchnější kolaborant jezdí na motorce a vyjíždívává z hradu. A není to, pozor, není to hradní stráž. Nejsou to příslušníci hradní stráže. Nejvrchnější kolaborant jezdí na sjezdy sudetoněmeckých landsmannschaftu. Další nejvyšší jeden z nejvyšších kolaborantů zosnoval sjezd sudetáků v Brně, sudetoněmeckého landsmannschaftu. Brno bude platit, já nevím, 150 milionů na to dá. Brňáci se bouřejí někteří, pochopitelně. Tady máme ukázky těch kolaborantů. Další kolaboranti křičí, že tady musíme mít ty sorošovské neziskovky. Takový jeden vykulený kolaborant, tady mám článek, jo? Z 10.3. Tomuhle svinstvu budeme bránit. Opozice chce zastavení novely o neziskovkách. Opozici pobouřil návrh zákona, který je namířený proti neziskovým organizacím. Její zástupci ho označují za svinstvo či buzeraci. Opoziční strany vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby zastavil přípravu poslanecké novely, která počítá s registrací subjektů se zahraničními vazbami. Na tento záměr jako první upozornila investigativní redakce Seznam zpráv. Kolaborantská redakce. Jenom na základě prvního odstavce. Je něco špatného požadovat registraci u neziskovek, které mají zahraniční vazby? Nebo se ví, že tam je něco nekalého a ono se na to přijde a ono s tím bude problém? Nebo že se znemožní působení pátých kolon, organizování různých mítingů namířených proti tamtomu a tamtomu, na podporu kolaboranta s motorkou? Já nevím, čeho se bojí. Přeci to není nic špatného. Předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan na síti X uvedl, že by si měl Babiš ve vládě udělat pořádek a přestat opisovat předpisy od ruského prezidenta Vladimíra Putina. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba může zákon kvůli vágní definici zahraničního vlivu umožnit šikanu lidskoprávních organizací, ale také výzkumných či vzdělávacích institucí. Babiš tvrdí, že není možné, aby se neziskové organizace financované ze zahraničí zapojovaly do politického boje. Premiér současně odmítl výtky opozice o tom, že novela vzniká podle ruského vzoru. Takže jakmile se opozici něco nelíbí, tak je to podle Putina. Já jsem totiž vůbec tě Jiří netušil, že Vladimír Vladimirovič je dokonce proti české opozici. Že je proti slovenské opozici. Přeci
proti jakékoliv národní opozici, samozřejmě.
Jo, jo, jo. Přeci obdobný zákon přijali Slováci, obdobný ano, zákon Maďaři. Přijali Gruzinci, obdobný ano. zákon přijali Rusové a Bělorusové, obdobný zákon mají také Maďaři. Co ano. se jim na tom nelíbí?
No a teď je otázka, pojďme se zeptat, proč to je tak? Proč takový zákon potřebujeme přijmout? No, protože je to v přímé kontradikci s tím, vnitřní bezpečnost a bezpečnost státu. A to je priorita numero uno na úrovni té Evropské unie, v rámci toho se tady toho děje.
Dokonce mi tady píše Věrka, že stejný zákon má Francie i Anglie a jestli se nepletu, tak možná i Rakousko. Si myslím zase ještě já. Čili proč napadání ve stylu, že to je podle Putina? A správně popisuje Andrej Babiš, však oni je nezakazujou, oni jenom chtějí je registrovat, protože víme, že ty zákony většinou to je tak, že když je to financovaný zvenku, tak je to v režimu nějakých agentur, agentů jako takových. No a je potřeba je trošku sledovat a nedovolit jim, aby se zapojovali do politického boje. Takže nám tady budou organizovat takovéto nějaké z neziskovky, nám tady budou přeorganizovávat naše volební právo, budou tady hatit výsledky voleb a tak dál?
Čiče? No, nemusíme chodit daleko, že jo? Jak vznikl Majdan? Jo. Pomocí neziskové, kde nalili tam x stovek milionů dolarů, že jo?
Jinými slovy, jak vznikly všechny barevné revoluce?
Ano.
Tím způsobem.
Jo, přesně. Arabské jaro, přesně to stejný princip, úplně stejný princip, to je prostě, samozřejmě Kadáfi i Saddam Hussein chtěli tady tyto věci taky řešit, že jo, v doprovodu s tou stabilitou té africké ekonomiky a tak dále, to znamená, to je jedno a to stejný téma, získat kontrolu nad dění ve svém státě.
No my si musíme ještě připomenout několik demokratických vystoupení, jo? Tak já, když dovolíš, teďko bych pustil Kateřinu Konečnou, která přichází se zprávou, která je docela šokující, jo? My víme, že vrchního nacistu Adolfa Hitlera v roce 1938 nejenom, že Německo dostalo přednost, aby uspořádalo olympijské hry pod dozorem velkého Führera, ale velký Führer byl oceněn Financial Times britským, tak byl oceněn jako muž roku.
Ano, jo? Ano, to je pravda.
V roce 2022 se stal mužem roku podle Financial. Se stal kdo?
Sněhový sněhulák, myslíš?
No jasně, zelený sněhuláček prohulenej. Takže Zelenský. Přijmout vysoké státní vyznamenání s rukou vrchního sněhuláka a největšího satanisty na území Evropy, to si může dovolit jenom kolaborant na motorce.
Ano.
Motorizovaný kolaborant mu budeme říkat, ano?
Ano, ano.
Tak. Kateřina Konečná promluví, až ji pustím.
ona Katka dělá ofuky trochu.
Ona dělá Zagorku.
Dověděli jsme se, že teď tedy v době, kdy na Blízkém východě probíhá jako fakt zásadní konflikt pro naši budoucnost a existenci, kdy na Ukrajině dál umírají lidé, kdy ceny energií jsou pořád obrovsky vysoké, kdy ceny pohonných hmot se během týdne vyšplhaly o třetinu výš a evidentně to nekončí, tak v téhle době nemá Evropský parlament nic jiného na práci, než udělovat evropský řád. Fajn, tak jsme si všichni říkali, dobře, tak co z toho vypadne? Přečetla pár jmén, nějaký sportovce, OK, skupinu YouTube dokonce. Super, já je taky ráda poslouchám, nevím, jestli jako mají dostat evropský řád, ale OK. Ale pak to přišlo. Pak začala číst jména těch fakt správných a významných politiků, kteří ho také dostanou. A mezi těmi jmény mi utkvěly v hlavě především dvě. Jedno z nich je Angela Merkelová. Ano, slyšíte správně. Wir schaffen das. My to zvládneme. 2015. Obrovská migrační krize, obrovský příliv ilegálních migrantů, kteří od té doby v Evropě způsobují fakt mega problémy, ať už v oblasti kriminality, toho, že nejsou schopni se zžít, toho, že vlastně do dneška nevíme, kdo tu tehdy přišel. Tak v ten samý, tak za tohle si Angela Merkel evidentně, podle Metzoli a možná pár lidí, co to vybírali, zaslouží evropský řád za zásluhy. No ano, za zásluhu toho, že migračně rozbila Evropu, udělala ji daleko nebezpečnějším místem. V podstatě od doby, kdy tady ty migranty pustila, tak máme v řadě měst čtvrti, do kterých si dneska normální lidé, kteří tam dřív žili, ani neodváží vstoupit. Máme drogové doupata, máme obrovské množství útoků nože, bombami. Ano, nejčastější jméno v některých zemích, které se dává narozeným chlapečkům, je Mohamed. Tak to je ta zásluha Angely Merkel, za který tenhle Evropský parlament tady za mnou udělí řád. Jako, kdyby to nebylo myšleno vážně, tak si řeknete, že dneska 1. dubna je apríl a nikdo si z nás fakt dělá prdel. Takže šílenost absolutní. A druhý člověk, který samozřejmě ten řád musí také dostat, protože teď po tom, co se děje po agresi Spojených států a Izraela na Blízkém východě, tak se o něm úplně přestalo mluvit, tak je, hádejte společně se mnou, tak je samozřejmě Zelenský. No, musím říct, že opravdu tam ta zásluha je taky velká, minimálně v tom, jak obrat evropské občany o peníze, postavit si z těch peněz zlaté záchody, které končí já nevím kde všude, ty peníze dál, prostě kde byly rozdělovány, kde asi už je nikdy nikdo nenajde vlastně všechny, ale i ten teda si podle tady nějakého kolegia zaslouží evropský řád za zásluhy. Tak já myslím, že tyhle dvě jména úplně stačí k tomu, aby jsme všichni pochopili, že Evropa je v větším háji, než jsme si kdykoliv mysleli.
Nacisté nacistům. Tomu se nedá nic jiného říct prostě.
Samozřejmě, to je důkaz místo slibu. Rozumíš, to je...
jo. To je důkaz místo slibu, to máš pravdu.
Přímým přenosem ukazují, jak to je. Mně se tam líbila jedna věta, kdy ona řekla na začátku, že na Blízkém východě se jedná o velmi, nevím, jak to říkala,
závažné věci.
Závažný konflikt, který bude mít obrovský dopad na naši budoucnost. A v tom s ní souhlasím, protože tam je to vyrovnávání s tím Izraelským státem. A já jsem na mě vyskočilo video, kde Izraelci mají na uniformách, na těch ramenech, jak mají různý takový ty nálepky, tak tam měli nálepku toho regionu a ten Izrael byl výrazně větší, protože tam bylo, že byl Izrael, bylo tam pásmo Gazy, Palestina a pak tam byl ještě část Iráku a část Egypta, jo. A ten moderátor to vysvětloval, že to je vlastně ten izraelský plán na obsazení mnohem většího území, protože se tam chce roztáhnout, protože už nemá kam růst v podstatě, nebo nemá se kam vlastně rozšiřovat a s tím souvisí i ta infrastruktura těch nových měst, těch měst, které budou ty smart cities, to znamená na úrovni umělé inteligence řízený a podobně.
K tomu za mě asi nedojde, protože budou si muset prožít to proroctví jejich velkého proroka.
Ano, ano.
Stanou se spálenou zemí. Co rozsévali, to sklidí. Kdo se je vítr, sklidí bouři. Myslím si, že v tuto chvíli, a my se k tomu ještě dostaneme, jim to Iránci vysvětlí stejně tak jako Amíkům. Jo. Takže tady opravdu narazili na něco, s čím nepočítali a už dneska si myslím, že z toho mají hlavu v pejru. Takže pojďme se podívat na demokraty. Někteří demokraté neunesou demokratickou diskuzi, nejsou schopni argumentačně ustát tlak, který na sebe sami vyvinou svýma debilníma reakcema, v normální debatě. Mám tady nádherný video, kde Luboš Blaha krásným způsobem vyprovodil ze studia nacistického pohrobka Sašu Vondru. Tak to si prostě musíme dát. To sem pasuje jako...
Jak prdela hrnec.
Jo, přesně tak. Tak pojďme na to.
Pane redaktor, som predovšetkým sklamaný z reakcie Európskej únie, pretože vidíme, že, ako spomínala Katka, Amerika a Izrael bezprecedentne a nevyprovokovane zaútočili na Irán, na suverénny štát. Dokonca zbombardovali škôlku alebo školu, kde zomrelo 165 malých dievčatok, hej? A tuto nikto neodsudí. Keď pred niekoľkými rokmi začal konflikt na Ukrajine, tak vtedy tu prijímali 3 rezolúcie denne, zakazovali ruských športovcov, dokonca ruskú zmrzlinu, skákali tu ako pukance na panvici. Ale keď príde americký a izraelský útok na Irán, tak sú ticho. Dokonca to ešte tomu asistujú a podporujú to. Ja som bol prednedávno na Kube. Čo spáchala Amerika tou svojou blokádou, že tam ľudia nemajú elektrinu, nemajú lieky, nemajú potraviny. Tu je to všetkým jedno. Amerika môže páchať vojnové zločiny. Keď uniesli venezuelského prezidenta, boli absolútne ticho. Opakujem, pokiaľ sa niečo dialo na Ukrajine, tak tu skákali 3 metre 10 pri čomkoľvek. Ale v prípade Iránu je im to jedno. V prípade genocidy v Gaze takisto je im to jedno. V prípade únosu prezidenta je im to jedno. Dokonca Američania teraz s Izraelcami vyvraždili duchovného lídra Iránu a jeho celú rodinu s malými deťmi. A všetkým je to tu úplne jedno.
Pán Vondra, vy teda hovoríte, že toto nebolo porušenie medzinárodného práva, je tak?
Já to nehodnotím. Já proto vyjadřuju pochopení. Zatímco vy tam na jednu stranu lezete do prdele tomuhle, pak tam do tomu druhý.
Reagovat na pana Vondru, lebo nikdo viac neleží v tej prdeli alebo zadnici, ako ste povedali, Netanyahuové a Trumpové, ako vy. Ako vy. A je to smutné, pretože v čase, kedy sa naozaj deje genocída, kedy tam vraždia malé deti, vy nehodnotíte. Vy ste chápajúci Čech. Gratulujem vám. To myslíte vážne? Vraždia malé deti a vy ste chápajúci? Počúvate sa vôbec, čo hovoríte? A teraz ich zbombardovali. Ničia tam krajinu, zabijajú malé deti a my sa tvárime, že to je v poriadku. Tu je pán chápajúci a pani kresťanka nedokáže odsúdiť genocidu v Gaze, nedokáže odsúdiť, že malé deti zomerajú v nejakej škole kvôli Američanom, ale teraz sa tvárime, že za to môže Putin. Pán kolega vidí aj vládničke Putina, keď ju otvorí. Toto je úplne šialené, čo s tým má Putin pre Boha. Trump a Netanyahu a Zelenský sú najväčší gavneri 21. storočia. Pochopte to. A to, akým spôsobom sa cynicky správate voči tým obetiam na Blízkom východe, vo Venezuele a v Kube, to je naozaj na hrane akéhokoľvek humanizmu. To je uvažovanie masového vraha. Počkajte, ja ešte chvíľočku rozprávam.
Ja tady tohle pána nebudu poslouchať a ty odejdu, pretože...
Budem
ako ja to nemám ako fakt za potřeby.
Nech sa páči, pokiaľ tu obhajujete vraždy malých detí, nech sa páči. Nemám jediný dôvod, že pán
Vyrič.
Vy ste chápajúci?
Nezlobte sa.
Zomierajú ľudia a vy ste chápajúci?
Ja tyhle vaše keci poslouchať nebudú.
Dúfam, že v Česku majú ľudia ďaleko viac rozumu.
S týmhle pánem ja fakt diskutovať nebudu. Ja už som starší človek, je mi 65 a fakt tohle nemám.
Keď by aj slovenskí vojnoví štváči takto odchádzali z verejnej diskusie, pretože to, čo stvárate, pán kolega, je šialené.
A dobře mu naložil, ne, Gaunerovi?
No jasne, dobře mu naložil. On je, totiž, oni neví na co... Ja už tady mám malýho moderátora, on mě tady začíná bačovat.
Štěpánek, dorazil.
Dorazil a začíná mě tady bačovat. No, tady je totiž, to je krásně dvojmetr v praxi, že jo? Protože když umírají národy, kterým nefandíme, tak je to v pořádku, ale když umírá někdo, komu fandíme, tak je to, jak byš prostě...
No ne, jeden může všechno a je to cajk a druhej, byť postupuje podle všeho, podle všech zásad charty OSN a tak dále.
Charty OSN, přesně.
Tak je to špatně. Jo? Takže ten, kdo splňuje parametry všeho, aby mohl konat, tak je agresor, zločinec, putler, jo, já jak všude takhle vykládají.
Janek vyskočkozí vrah.
Jo, a když Američani vypalujou vražděj, když Izraelci vražděj, on má proto pochopení. On to chápe. Uh-huh. On mu to řekl dobře, jestli se vůbec poslouchá. Jestli ty jeho keci, který má jako oblbuje ty lidi, který ho poslouchají, ten národ. já jsem rád, že mu ten Blaha naložil, protože já, když tohodle Kripla a spolu s ním další, když je poslouchám v některých těch debatách, jak oni bezostyšně lžou, anebo jak obhajujou neobhajitelné, ale oni to obhajují s tou grácí, jako toho pochopení, když přeci oni jsou špatní, ty Iránci. Já se zeptám, co nám za posledních 100 let špatného udělal nějaký Iránec? Mě by to zajímalo, čověče.
No, já jsem to náhodou zjišťoval a vyšlo, víš, to mě vyšlo.
No.
Gavno. Vůbec nic.
Gavno.
Ba.
Takže, druhá věc. Co nám za posledních 50 let špatného udělal Rus? Já jsem schválně neřekl 100 let, jo, protože otázku 68. spousta lidí nemá zpracovanou. Takže ano. Za posledních 50 let, co nám špatného udělal ten Rus? Jako?
No,
nic. Staral se o nás.
Byl spolehlivý partner v dodávkách elektrické energie, teda elektrické energie, jakože
plynu, ropy,
do výroby elektrické energie.
Palivových tyčí.
Ano, přesně.
No, plnili, co slíbili, to splnili. A všiml jsi, jak teď, když jsme převedený na ten ideově spolehlivý plyn a na tu ideologicky správně laděnou ropu, jak jsme v prdeli, jak se nám zdražilo o třetinu najednou na těch stojanech, čověče. Kde se stala chyba? Ano. Kde udělali soudruzi Fialovci chybu, čověče?
Ale musíš říct, že se nám jezdí líp, ne? Protože už to je ideově čistá ropa a tak dále. Ne, přece. Co? A nebo se nám svítí líp, co tím plynem?
Já mám takový zvláštní hřejvej pocit. Když tankuju naftu za 40, tak mám ten hřejvej příjemný pocit a říkám si, konečně jsme nezávislí na špatné ruské ropě. Rozumíš? Sice zaplatíme si to, je to trochu dražší, jo. Ale zase jsme takový lepší lidi, jo, protože spalujeme v těch autech tu neruskou ropu, respektive tu ruskou ropu dovezenou jinými partnery obchodními, a ona je už taková jako přeformátovaná, že už je jako víc demokratická, víc stojí na těch evropských pevných hodnotách, jo, ano. Takže hned z toho mám takovou větší radost, člověče.
Vše?
Bych to někoho nakopal do zadku normálně a vyráchal bych mu tlamu v té ropě.
ale ze předu bys ho nakopal, že jo?
No, tak... Hele, a pak takový šmejt, a to mě mrzí, že třeba v našich politických debatách těmhletěm kriplům takhle nedokáže nikdo naložit. Aby jim řekl, co jste zač, to jste lidi, to si tady hrajete na nějaký humánní přístup a takovýhle keci, co tady vedete. A ten Blaha s tím nemá problém, on mu prostě naloží. Proč? No protože je zvyklý nakládat i těm opozičníkům, co jsou dneska na Slovensku, a to je ta samá verbež. Prostě liberální, jak mi se říkají ty hajzlové?
No, liberální demokrati, ne?
Ne, progresivci.
Jo, progresivci. Myslíš, jo, odp, tak to mě napadlo úplně jiný slovo.
Mě taky. Ale rychle jsem to potlačil.
takzvaně prvíti.
jo. Víš, co je zvláštní? Mám ještě jeden příspěvek, ale já bych musel číst titulky, jo.
Aha.
Žádné médium nepřineslo... Já toho kluka s těma dílama na bicykl jako nemusím, jo, zrovna. Ale...
Počkej, kluka s dílama na bicykl?
No jasně.
To nevím, koho myslíš, člověče.
No, kluka s přehazovačkou.
Jo. už se chytám.
Jo, už se chytám. Řekl velmi zajímavé poselství, jo, pro Evropany, ale jak si evropští lídři to nějak nevyhodnotili, nebo co? respektive ani jeden z těch rádoby liberálů nebo demokratů, žádný z toho tisku nám to poselství kluka s přehazkou z daleké za mořem položené Ameriky, která páchá agresi ničím nevyprovokovanou, kde se jim zlíbí, tak tato slova ale jsou zase pravdivá. Tak, protože jsme vyvážené médium, tak my si to pustíme, že jo? A já pak budu číst rychle titulky, tak doufám, že to zvládnu.
Povedzte mi, prečo nám tie zapredané krysy neodvysielali vo všetkých médiách túto dôležitú správu?
Európa má vážny problém. Bola zapredaná násilne nelegálnymi migrantmi. Nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody has ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out.
It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. Now they want to go to Sharia law. But you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and the suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. They cannot, this cannot be sustained. And in Switzerland, beautiful Switzerland, 72% of the people in prisons are from outside Switzerland. When your prisons are filled with so-called asylum seekers who repaid kindness, and that's what they did, they repaid kindness with crime. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now.
I can tell you.
I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell.
Namiesto toho, aby nám ukázali tieto absolútne kľúčové posolstvá, ktoré prichádzajú priamo od amerického prezidenta a sú v dnešnej dobe doslovne revolučným informačným činom, tak sa snažia na Trumpa od rána do večera útočiť, vykresľovať ho ako nejakého senilného blázna, zatiaľ čo Bidena, ktorý zaspával, kde sa dalo, ovoniaval vlasy malým dievčatkám, padal zo schodov, obraňovali, zakrývali a pri Trumpovi sa snažia urobiť dojem, že už nevie, čo robí a že nemá nič pod kontrolou, len preto, že chcú ďalej tlačiť túto radikálnu progresivistickú dúhovú ideológiu. Je treba jasne a zretelne poznamenať, že novinári sú tie najhoršie nepriateľské špiny, ktoré si prajú zánik a zničenie Európy a nikdy v živote im za žiadnych okolností nesmieme veriť.
Novináři. Jo, jo. Proč myslíš, že to tady Jiří nikdo nezveřejní? Teď přeci Amerika je náš vzor, ne? Teď já myslel, že Fiala vykřikoval, že míříme na západ, no, že tam dokonce patříme. Ještě nedávno tady americké velvyslanectví řídilo kde co. Chodili si pro notičky, chodili si, čekali ráno na mailíček, co mají udělat, protože je řídili Američani. Najednou nám nepustí ani šílence, kluka od bicyklů, aby tady jako jsme se něco dozvěděli, že jo? My to víme, ale proč to vymlčujou?
No, tady se totiž stal takový zásadní moment. Já jsem tady, nezachytil jsem přímo tento rozhovor, ale zachytil jsem vlastně reakce na ten rozhovor a v podstatě tady se rozevírají nůžky mezi Evropskou unií a Spojenými státy, protože Evropská unie v podstatě se stává, už stala takovým jako nechtěným konkurentem, odpadlíkem, ale zároveň částečně i nepřítelem Spojených států. Takže
a proč myslíš? Bude... Protože náckové nepočítali s obratem Ameriky tímto směrem?
No, to bych řekl, že jeden zásadní jako zásadní klíč tady tohoto. Ale Myslím si, že to jde v ruku v ruce i s těma ekonomickýma zájmama, kdy Trump chce použít Evropu jako své odbytiště, ale zároveň zjišťuje, že prostě ta kupní síla tady úplně není, nebo prostě je tady limit na úrovni v podstatě všeho, tím, že se vlastně Evropská unie odstřihla levných zdrojů do výroby, takže myslím si, že ta Evropská unie bude furt štěkat, jak jsou hrozně důležití, ale všichni tu Evropskou unii opustí a vlastně už nikoho nebude vůbec zajímat. Víš, že se dostaneme do takového stavu, kdy ta Evropská unie bude taková ta škaredá holka na muzice, co s ní nikdo nechce mluvit. Jo.
No ale tancovat může, ne?
Tancovat může, ale nikoho to nebude zajímat. No.
Ani si ji nikdo neodvede.
Ne. Vůbec, to no, bude nula.
Co nám třeba zapomněli říct, jo? Mám tady článek, pochopitelně, že se povoluje na 30 dnů bez sankcí kupovat ruská ropa a ruská fosilní paliva. To vyhlásil Trump. Ale zapomnělo se říct, proč to Trump udělal. Já tady mám ten proč. Putinův zvláštní vyslanec Kiril Dmitrijev navštívil Spojené státy, aby projednal ekonomickou spolupráci. Po jednáních Dmitrijev uvedl, že mnoho zemí, včetně Spojených států, začíná lépe chápat klíčovou roli ruské ropy a plynu v zajišťování globální ekonomické stability. Roste také pochopení neúčinnosti a destruktivní povahy sankcí proti Rusku. Během návštěvy se diskutovalo o projektech na obnovení rusko-amerických vztahů a o situaci na globálních energetických trzích. Tato návštěva byla důležitým signálem. Washington si konečně začíná uvědomovat realitu. Globální ekonomika nemůže stabilně fungovat bez ruských energetických zdrojů a sankční politika se ukázala jako slepá ulička pro všechny. Já to přeložím tedy do češtiny. Rusové se zase smějí a mají z toho strašnou prču, protože no. Zelenský nepustí do Evropy ruskou ropu ani ruský plyn, přestože to nakupují společnosti slovenské na hranicích s Běloruskem. Tak on to prostě nepustí přes to území Ukrajiny, protože si postavil hlavu. A zdůvodňuje
to... Ale nakupují přes svoje firmy, že jo, který tam podnikají a vlastně ty firmy mají státní účast. To znamená, je to omezení.
A Zelenský to zdůvodňuje tím, že když to pustí, tak Rusku zabezpečí peníze za tu prodanou ropu a za ten prodaný plyn. No a tak se stalo to, co se stalo. V Hormuzském průplavu stojí v řadě, tam je fronta natankovaných tankerů, ať už je to skapalněný plyn, nebo ať je to ropa z Iránu. Dneska řada zemí stojí před problémem, že nebudou mít z čeho vyrábět plasty. Pro třeba evropský automobilový průmysl, jo. Je to absolutně vražedná situace. A je to i pro zdravotnické, jakoby zdravotnické potřeby. Z ropy se nedělá jenom benzín a nafta prostě. To je z odpadu. Čili, co se stalo? Vyšplhal dneska už je zase zabarel přes $100, jo. Bylo 70, když akci započali. Dneska je to přes $100. To znamená, že Vladimír Putin prodává ruskou ropu odběratelům. Klidně může nasadit cenu vyšší, protože když na světových trzích se obchoduje ropa, tak se asi nerozlišuje, jestli je to ropa taková nebo maková, odtamtud nebo odtamtud. ruská ropa zdražila na cenu přes $100. Je to tak?
No, už to hledám, no.
To ani to zkontrolujeme. Takže
96,60, no.
Krosko. No ale chápeš, nerozlišuje se, jestli je to ruská ropa, nebo...
To ne.
Chápeš. Čili Rusové získali mnohem větší přísun financí díky tomu, že chlapci nezvládli tu situaci a chtěli Rusko poškodit tím, že vlítli do Iránu a takhle těžce si naběhli, jo. Takhle těžce si naběhli. Takže Rusko bude mít mnohem víc zdrojů finančních na vedení války, když takhle řeknu, protože tu ropu budou prodávat dráž. Pochopitelně to váže na plyn a brzy to bude vázat i na elektřinu, že a tak.
Samozřejmě.
A to je to, co vysvětlil Kiril Dmitrijev, co vysvětlil v Americe, čeho se vlastně dopustili a že pokud nezačnou rozumně uvažovat a nezačnou se rozumně chovat, tak vlastně ta kontraproduktivnost jejich opatření a jejich konání je za všech okolností vždycky ve prospěch Ruska. Jasné je, že nám není příjemné tankovat za 40 a za víc a budeme tankovat třeba za 70 korun, jo, litr nafty. To pochopitelně zdraží spoustu věcí, takže jsme u zrodu a takhle. Teď ještě, dejme tomu, se můžou stát věci, které to vrátí relativně zpátky. Ale brzy už bude překročen Rubikon. Jsme mu velice blízko. To znamená, že Dmitrijev vysvětlil Američanům, že neumějí vůbec počítat a že jako strategové totálně propadli. A ejhle, tuhle najednou přichází spásný Američan, co má náhradní díl na hlavě, na bicykl. A článek z dnešního dne v 4:30 ráno říká, USA povolili nakupovat ruskou ropu. Spojené státy ve čtvrtek večer v noci na pátek seč povolili zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Rusko se z toho podle něj významný finanční přínos mít nebude. Rozhodně menší, než kdyby ta ropa šla ještě nahoru. Prezident Donald Trump podniká rozhodné kroky k podpoře stability na globálních trzích s energiemi a pracuje na udržení nízkých cen, zatímco se zabývá hrozbou a nestabilitou, kterou představuje teroristický iránský režim. Aby se zvýšil globální dosah stávajících dodávek, poskytuje dočasné povolení, které umožní zemím nakupovat ruskou ropu, která je v současné době uvázlá na moři, napsal Bessent na síti X. Americké ministerstvo financí vydalo licenci, která povoluje do půlnoci z 10. na 11. dubna washingtonského času prodej ruské ropy a ropných produktů naložených na lodě před půlnocí z 11. na 12. března. Opatření je podle Bessenta úzce zaměřené a krátkodobé, vztahuje se pouze na ropu, která je již v tranzitu. Neposkytne ruské vládě významný finanční přínos, protože většina jejich energetických příjmů pochází z daní vybíraných v místě těžby, uvedl Bessent. Ceny ropy ve čtvrtek pokračovaly v silném růstu. Uzavřely na nejvyšší úrovni za téměř 4 roky poblíž $100 za barel. Na trzích v posledních dnech panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě, vyvolané americko-izraelskými údery proti Iránu. Proenergetická politika prezidenta Trumpa vynesla produkci ropy a plynu v USA na rekordní úroveň, což přispělo k nižším cenám paliv pro tvrdě pracující Američany. Dočasné zvýšení cen ropy je krátkodobé a dočasné narušení, které bude mít v dlouhodobém horizontu obrovský přínos pro náš národ a ekonomiku, obhajoval Bessent na síti X kroky Trumpovy administrativy. Besantovo oznámení přichází den poté, co americké ministerstvo energetiky uvedlo, že USA uvolní 172 milionů barelů ropy ze strategických zásob ve snaze omezit prudký nárůst cen ropy v důsledku války v Iránu. Toto uvolnění je součástí širšího středečního závazku 32 členských zemí Mezinárodní agentury pro energii IEA uvolnit 400 milionů barelů ropy. Americká vláda už 5. března povolila na 30 dnů dovoz sankcionované ruské ropy, ale pouze do Indie. Izraelské a americké síly poslední únorový den zahájili útok na Irán, ten v odvětě útočí na Izrael a tak dál, tak dál, tak dál, tak dál. Tak, jak se to překlopí, veď, v tom tisku?
No.
O žádném Dmitrijevovi tady není psáno ani prdky, jako na Novinkách.
No, jasně, no. No a tady, já jsem si to tady taky vyjel a napsalo mě zhrnutí jednou větou. Dmitrijev přijel do Floridy, nebo na Floridu, na Putinův příkaz v okamžiku, kdy válka s Iránem vyhnala cenu ropy nahoru. Trumpova administrativa zároveň uvolila část sankcí na ruskou ropu. A Rusko tuto konstelaci mistrovsky využívá jako páku v mírových rozhovorech o Ukrajině. Víš, jakože mně se líbí, že ten v podstatě Rusko a země BRICSu používají systematicky své zdroje na přesměrování globálních peněz a globálních jako finančních toků ve svůj prospěch a v podstatě i v rámci toho konfliktu si zajistí i napříč těma sankcema se zvýší. Oni teda všechny ty země kolabují, jo, jako mimochodem, proto mají tolik zlata, jo, ale jak kolabují...
No ne, tak oni jsou nad propastí, že jo, to je jasný.
Nad propastí, ano, přesně. Takže...
Oni mají tolik zlata a tolik surovin, že z toho kolabujou.
No, úplně jsou z toho hotoví, jo, takže... A když se podíváme na ten přehled, tak v podstatě, když vezmu, já jsem se tady díval i vlastně, jakým způsobem se to odráží v té spolupráci v OPECu, tak BRICS prostřednictvím OPEC, globální ceny ropy jsou pod tlakem americké těžby břidlicové ropy geopolitické nejistoty. A BRICS Plus prostřednictvím OPEC Plus koordinace aktivně brání stabilizaci cen na úrovni, která je výhodná pro ty producenty. Takže tady oni prostě to použijou ekonomicky, to je jedna věc. A když se podívám na to, že jenom Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty a Irán jsou, nebo obecně, když se podívám, Saudská Arábie, Rusko, Irán, to jsou přes 50% producentů produkce ropy. Jo. Takže ten velký potenciál energetický je na straně toho BRICSu a ty ostatní země ten BRICS budou potřebovat prostě, ať se jim to bude líbit nebo nebude. Takže pak budou muset jít bokem, pokud nebudou chtít zkrachovat, budou muset jít bokem všechny keci a budou muset brát tady ty zdroje, jo, protože sami vlastně nemají.
Já prostě na to koukám takhle z vejšky a vidím to jednoznačně. Ta Amerika dneska se vydala ze zbraňových systémů, jo? A to takže velice, velice hodně. Nebo víš co, možná by se mohli dát slovo někomu povolanému, že by nám k tomu něco pověděl.
Uh-huh.
Třeba takový Scott Ritter, ne?
Uh-huh.
To je takový chlapík, řada našich posluchačů taky poslouchá, zná ho. Takže on to shrnuje tak jako docela logicky, takže bychom mohli přešaltrovat, když to takhle řeknu, jako na ten Blízký východ prostřednictvím jeho. Tak si ho pojďme pustit. Tak Scott Ritter.
Pokud jste dnes v Izraeli, učinili jste vědomé rozhodnutí tam zůstat. Zůstáváte ve státě, který v podstatě porušil zákon a spáchal genocidu. znamená to, že se aktivně podílíte na celkové politice Velkého Izraele. Což znamená, že chcete ukrást území suverénním státům kolem vás. A abyste mohli ukrást půdu, musíte ji vylidnit. To znamená, že se chystáte provést izraelskou verzi plánu Východ. Byl to nacistický plán na vylidnění Běloruska a západního Ruska. Cílem bylo eliminovat miliony Slovanů a vytvořit životní prostor pro větší německý národ. Izrael je moderním projevem nacistického Německa. Jsou to nacisté. Tohle není žádná nadsázka, dámy a pánové. Bavíme se tu doslova o těch nejhorších lidech na planetě. Doslova ti nejhorší lidé na planetě sídlí v této umělé entitě. Říká se jí Izrael a už nemá právo na existenci. Cokoliv si svět myslel, když v roce 1948 vytvořil Izrael, to už neexistuje. Protože tenhle Izrael se stal ilegálním, parazitickým přívěskem lidstva. A pokud jde o fakt, že Irán je právě v procesu vymazávání Izraele z mapy světa, nebudu kvůli tomu prolévat žádné slzy. Pokud žijete v Izraeli, odejděte z Izraele. Odejděte. A když odejdete, neberte si sebou tu svou zvrácenou ideologii. Jděte a připojte se k jiným národům. Doufejme, že se do nich integrujete. Že prožijete klidný, harmonický, dlouhý a plodný život. Ale myšlenka Velkého Izraele žene další státy, jako jsou Spojené státy a evropské národy, k páchání aktů rasistické genocidy. Protože přesně o tom to je. Tohle je doslova břímě bílého muže. Tohle je boj bílých proti hnědým, bez obalu. A pokud jste Arab a nevíte to, pokud žijete v zemích Perského zálivu a nechápete to, v očích Izraelců jste zkrátka podřadný člověk. Já, jako Američan, bílý Američan, to vím, jsem goj a řekli mi to přímo do očí, jsi podčlověk. Dobrá, chápu to. A proto vás nenávidím. A budu proti vám bojovat. Protože nikdo nechce být nazýván podčlověkem. Ale představte si, že jste Arab. Víte, že vaše vláda poklekla před Izraelem. Víte, že souhlasili s abrahamovskými dohodami. Ty trvale podřizují arabské státy Perského zálivu Velkému Izraeli. Víte, že dovolili Izraeli určovat pravidla hry. Víte, že je Izrael zatáhl do války, která nyní zničí jejich ekonomiky. Já bych z toho příliš nadšený nebyl. Objevují se zprávy o lidech v ulicích Bahrajnu, kteří se snaží svrhnout krále. Prosím, udělejte to. Model, který byste měli použít, je ten samý, který byl použit proti Hášimovcům v Iráku. Omlouvám se, ale znamenalo to, že byla královská rodina vyvedena, zmasakrována a vláčena ulicemi. Ale v zásadě je to přesně to, co by se mělo dít nelegitimním královským rodinám. Vládnou pouze proto, že jsou vedlejším produktem britského kolonialismu v regionu. Nemají žádnou legitimitu vládnout. Nejsou pomazáni Bohem. Nebyli vybráni lidem. Byli vybráni Brity. A Britové s nimi nadále manipulují. A teď to převzali Spojené státy. Teď to převzal Izrael. Takže arabským obyvatelům Blízkého východu v podstatě vládnou lidé, kteří se nechali podřídit neokoloniálním aktérům. Ať už jsou to Britové, Američané nebo Izraelci, to je prostě pravda. Jediný národ, který to nedělá, je Irán. A to je ten důvod, proč na Irán útočíme. Irán tu hru nehraje. Irán je suverénní stát. Irán dělá to, co po něm chce iránský lid. A mají vládu, kterou iránský lid podporuje. A to je důvod, proč ji nikdy nesvrhneme.
Já myslím, že to bylo naprosto jasné.
Jasně, to prostě ručně stručně.
Bez obalu, na rovinu, prostě jsou to nacistické projekty, protože bohužel po druhé světové válce nebyl Josef Vissarionovič Stalin v pozici, kdyby se s ním opravdu vypořádal. Stalo se to za podpory Američanů a Britů, že byli vyvedeni ty pohlaváři NSDAP, SS, jednotek, což víme, že SS byla okultní organizace Wehrmachtu, ano. Čili ty největší... Ta... Prosím?
No, jenom, že jsem chtěl říct, že tam byla ještě ta organizace, to ANNRB, která vlastně byla část, to byla ta nejvíc okultní organizace v USSManu.
Ano. No. Ještě by se tam možná našli zelené rukavičky, jo, ale ten okultismus tam byl hodně zapracovaný a pochopitelně ani ten nepomohl, protože zlo bylo zastaveno, ale nebylo vymíceno, bylo zastaveno. Stalin bohužel neměl mandát, který by ho opravňoval, vypořádat se s náckama na celém světě. Protože náckové pochopitelně byli v Británii, náckové byli v Československu, náckové byli ve Švýcarsku, náckové byli různě po světě a náckové náckům pomohli. Takže ať to byli vědci nacističtí, ať to byli pohlaváři, ať to byli generálové, ať to byli ideologové, ať to byla různá takováhle verbež, tak byla zachráněna v uvozovkách do náruče jiných pánů, kterým pochopitelně posloužili, no a se kterými potom kvůli pikle dál, jak jsem říkal, založili NATO, založili ES, čili Evropské společenství. A já jsem viděl takový dokument, člověče, o rodině Göringových, jo. Uh-huh. Dcera Göringa nikdy se nevdala, neměla děti, nechtěla to jméno jakkoliv posouvat dál. Žila takový zvláštní život, napsala knihu o tátovi. Ona vlastně jako malá holka, tak žila v totálním blahobytu, měla úplně všechno. Pak jí najednou toho tátu prý odsoudili a to, v čem vyrůstala, to, co slýchávala, najednou přestalo existovat. Takže jako z hlediska tohoto pohledu, pochopitelně, to byla jistá taková lidská tragédie, ale otázka zní, nebylo to třeba karmické? Proto možná v některých kulturách se vyvraždí ta rodina en bloc celá, aby netrpěla. Aby třeba ta křivda, která v některých těch lidech pak přetrvává, třeba nespůsobovala nějakou touhu po pomstě a podobně. Jo. Čili ono se řekne vyvraždit tu rodinu, jo, jako takovou, ale z určitých úhlů pohledů prožít život se jménem Göringova. Některý ty pohlaváři, a to zase je potřeba jako vnímat, někteří příslušníci těch rodin pohlavárů si jména změnili si identity. No, to bylo zejména přeci proto, že ten jejich tatínek byl někde vyvezen skrz hlavně Claire, ten tomu hodně napomáhali.
Červený kříž, jo.
Červený kříž. No a hlavně Claire se na tom podílel, jo. Čili ty je transportovali do různého bezpečí. No pak si ty příslušníci rodin změnili jména, změnili si jakoby totožnost, no protože i ten táta neměl jinou totožnost. Dcera Göringa byla pyšná na to jméno. I když jí to jméno komplikovalo život, tak ona nikdy se prý nesnížila k tomu, aby si to jméno změnila. O čem to svědčí? Nesvědčí to náhodou o tom, že v těch kruzích nacistických ona to jméno pochopitelně mělo zvuk, že jo. Uh-huh. Jo, takže ten dokument byl natočený jako v tom stylu, jak chudinka trpěla a to, a když se nad tím zamyslíš, tak vlastně ono, tam najdeš ty skryté věci. Bratr Göringa, jo, tak ty to jako nesli docela těžce. Pravděpodobně jako bratr Göringa moc z toho netěžil, protože to, co aspoň uváděl ten dokument, tak nebyl toho Göringova vyznání, jo, nevím. Dokonce prý, to tam psali, dokonce prý byl několikrát obžalován a jako bylo zahájeno stíhání, protože pomáhal odboji, ale na zásah Göringa vždycky byl jako osvobozen, jo.
Jo.
Čili kolik na tom bylo, či nebylo pravdy, těžko říct, ale ku podivu ten bratr tím jménem trpěl mnohem víc, jo, a ty taky neměli děti, prostě vůbec jako chtěli, aby ta rodina vymřela těch Göringů, jo, takže oni prostě žádný děti neměli. Po válce velice trpěli právě jako díky tomu, no. Takže nechtěli tu krev vůbec jakoby posunout dál, jo. Tak zajímavý příběh, můžeme na něj nahlížet jako z mnoha úhlu pohledu, ale když si připustíme, že Göring rozhodně nebyl popraven, stejně jako spousta dalších, že ani to nebyl, ani se neza sebe vraždil, jak bylo řečeno, že rozkoustu kapsly a tak dál. Jeho tělo nikdy nebylo ohledáno tradičním způsobem. Když byl nalezen, otráven v cele, tak ho odnesli s tím, že jakýsi ten tam nějaký lékař konstatoval, že smrt Göringa nastala tehdy a tehdy, ale v podstatě on byl měl patřit těm odsouzeným, to znamená, že byl proti němu vedeno vlastně vyšetřování. A teď já nevím, jestli on to rozkus až po rozsudku, nebo jak to bylo, teď mi to vypadlo, jo, že, jestli ještě před vynesením rozsudku, a já myslím, že po vynesení rozsudku, jo, že oni neprovedli jako tu exekuci hned, takže se údajně za sebe vraždil, ale nikdo neohledal, aby tam byl nějaký úřední záznam vyšetřovatele o tom, že Göring byl nalezen mrtev. Jako. Pouze to bylo vepsáno tím doktorem jako úmrtní list a hotovo nazad. Takže Bůh ví, koho odnesli a tak dále. Čili já jsem tady k tomu měl v pořadech hodně. Takže tyhle ty nacistický hajzlové se rozprchly různě po světě, hlavně po tom západním. No a dneska se organizují na veliko. Jo. A ať už vezmeme zákaz, nebo respektive ne zákaz, ale zpřísnění dohledu nad neziskovkama financovanýma zvenčí. To jsou nutné kroky k tomu, aby prostě se řadě věcí zabránilo. A teď vidíš tu Evropskou unii, jak páchá prostě v podstatě genocidu na svých vlastních občanech, ekonomickou genocidu, jo. To, že i zdravotní přes potraviny a tak dále, to je taky jasný. To, že nám tady letadla NATO sypou na hlavu kdejaký svinstvo, a to už leta, a že to je vlastně celý projekt, kdy na něm pracovali i nacističtí lékaři a vědci, ovlivňování davu, to znamená, že schemizování člověka skrze potraviny, skrze vzduch a potom snadné ovlivňování jeho názoru skrze různé frekvence, kdy tyhle ty tři věci dohromady velice dobře působí. Teď si vezmeme dobu covidovou a my se tady dívíme, jak může vůbec někdo ještě dneska věřit nějakému Sašovi Vondrovi, který ukradl 120 milionů, respektive nikdy nevysvětlil, kam se podělo 120 milionů, když on spravoval Český dům za českého předsednictví Evropské unie. Vždycky ho boleli zádička a tím to celé skončilo, jako jo. Takže za mě to je gauner, zloděj a lotr. A ty jsi mi o něm něco říkal, že on, cože on to je?
No, on je, já jsem před lety vyslechl rozhovor s Danielem Solisem. Dá se to dohledat na YouTube, je to Daniel Solis, nezávislý novinář, který není moc veřejně známý, bych řekl. A on...
Je, Daniel on Solis je, nebo, protože alternativa ho zná, protože velmi často vystupuje.
No. No, nebo prostě, jako, myslím v tom mainstreamu, že není známý. Člověk si ho musí dohledat. Ale on měl rozhovor s Antonínem Baudišem a bavili se vlastně o komité 300 a tak dále a tak dále. A padlo tam jméno Alexandra Vondry a on právě, že si nechal vyjet, někam psal do nějakého institutu a má vlastně na Vondru, nebo měl na Vondru kompro, kdy vlastně říkal, že Vondrova rodina je zbrojařská firma, nebo zbrojařská rodina, že obchodují se zbraněma a s přilehlýma aktivama, ale že to není na první pohled objektivizováno. Ale samozřejmě Vondra byl spolupracovník Karla Schwarzenberga, že jo, a ten jezdil do Bilderbergu, že jo, tak to tam nemusíme nic jako vysvětlovat vůbec.
Miláček a Havla.
Miláček Havla, že jo, tak to je CIA v praxi, že jo, takže to je, no a samozřejmě člen Charty 77 taky a já jsem nedávno se díval jsem se na pořad Med a peří od je tam ten Bořek Slezáček, já po tom rozhovoru, co jsme si tady pouštěli, jsem si najel nějakou jeho tvorbu a tam spolu mluvili a s tím svým protějškem, který je nějaký párový terapeut a říkal jeden druhému, jestli ví, co to znamená charta hebrejsky. A ten jeden mu říká, ne, nevím. A on říká, no, tak to znamená průjem. Takže je zajímavý. No, taky by se dal říct.
Pardon, omlouvám se.
Takže charta 77, to je prostě sračka 77. No, takže ten Daniel Solis vlastně hovořil o tom v tom rozhovoru, že Saša Vondra a jeho rodina jsou šikovní kluci, že prostě za Topolánka samozřejmě. Myslím si, že i ten poradce Topolánka byl Dalík.
Ano.
Pamatuju si to správně. Tak ten vlastně byl odsouzený za nějaký ty předražený zakázky, ne? Tak
ano, tam za ty obrněný tady, vozidla.
Za ty pandury, ne? Za ty pandury. No, takže... Takže myslím si, že ten, že senior Vondra je prolhaný skrz na skrz. Jo. Vyšel o něm nějaký dokument taky. On byl vždycky takový jako degeš, jo. Co jsem viděl ty záběry z toho dokumentu. Nějaký takový samozběrný, takový jako oslavující, že Saša Vondra bojovník proti totalitě a podobně a takový keci, jo. Takže
no tak nemusíš chodit daleko. Hradní pán také je ve vedení firmy, která Globsec, která obchoduje se zbraněma.
No samozřejmě, jo.
A to není ale střed zájmu, to není.
Není, ne, pozor, to ne. To jsou podnikatelské aktivity a to je v pořádku.
No ne, on musí živit svoji paní, že jo, to je jasný.
No jasný, tak to je.
Ona Evička potřebuje šatička.
Eviku Miluna, rozumíš?
No, Miluna se asi vyloupne teprve.
No. Eviku asi ještě... To. Teď jsem tady viděl nějaký zase příspěvek, jak tam velebili, že někomu napsala ručně psaný dopis. No, to je taky pinda. Pindolína. Jo.
Počkej, kdo?
No, ta... Eviku napsala někomu nějaký soustrasný dopis nebo takový jako povzbuzující vší jako z pohledu takový gesto první dámy, že vlastně myslí na občany. A bylo to tady někde na Facebooku, jsem to zahlídl. Jo. Politručka, rozumíš, agentka. To je prostě, to je všecko tak vtipný, jo, když si to zasadíš do kontextu. No a když jsme u těch zbraní, samozřejmě vyskočila na mě nějaký příspěvek, že kluci od Bobří řeky, Bílý kůň, Vraník a jeho parta nějak pokračujou, že se to nezastavilo nějak. Nevíš o tom něco?
Nevím, jasně, že pokračujou, protože asi, než se to začne opravdu vyšetřovat, no tak asi, že je všechno v pořádku, ne?
Že tam taky není žádný konflikt.
Víš co, nesmíme zapomínat na jednu věc, jo? Že prostě Babišova vláda nemůže řešit všechno hned. Tohle to asi není úplně priorita, protože tím, že v tom pokračujou, přestože na ně bylo podané trestní oznámení a tak dál, tak se to prostě šetří, no a dokud neudělá třeba soudce nějaké předběžné opatření, no tak oni svojí činností dál potvrzujou a prohlubujou své rozsudky. No tak aspoň se nestratí, víš co, kdyby přestali, tak se zavře voda, ale tím, že pracujou dál, předpokládám, tak udržují
oheň. Udržují oheň, takzvaně.
Udržují oheň, přesně. Takže já tady mám iránské ozbrojené síly podle velení ukončily dosavadní strategii čistě odvetných úderů a nově budou reagovat úder za úderem. Sbor islámských revolučních gard IRGC zároveň prohlásil, že nedovolí, aby přes Hormuzský průliv prošel byť jen litr ropy ve prospěch Spojených států a jejich spojenců. Jo. Takže to jsou právě pak ty důsledky, kdy takhle, tam je kolona těch tankerů a čínské tankery jsou stráženy, aby je tam nemohli Izraelci nebo kdokoliv potápět. Jo. Takže ty si to tam ošefovali, ty to tam zaminovali, no a teďko budou diktovat, protože přísun střel, raket a všeho, co potřebuje Irán, na to, aby už konečně zatěl tipec největšímu zlu na planetě, no tak ty jsou nekonečný, protože jsou z Číny, z Ruska a případně ze Severní Koreji. Takže Amerika už nemá čím střílet, Amerika vypotřebovala vyrobené zbraně, které si zaplatili Evropani, tak to už dávno je použito.
Který už nikdy neuvidí, jo.
Suroviny na nový nemají, jo. Tak to jsem teda zvědav, jako kdy se k nám dostanou ty F-35ky, jo.
Jak se říká, deprat a nekrast, že?
No já myslím, že Andrej Babiš s radostí zruší tu smlouvu, jo? Jakmile ji nedodržejí.
A teď je otázka, jo? Když zruší tu smlouvu při nedodržení toho čehokoliv, myslím si, že určitě je to na stole a my jsme, nevíš, kolik jsme zaplatili už na těch zálohách?
No jestli se nepletu, tak my tam poslali skoro všechno. Ta vyškená.
Já to tady zkusím.
Hele, najdi to, já tady mám článek ze včerejška. Děkuju Věrce, tam jeho hned tady naservírovala. Komu tekly peníze z vedchého dronu? Podezřelé, píší policisté. Iniciátoři akce drony Nemesis na dodávku dronu pro ukrajinskou armádu, kterou zaštítil náčelník generálního štábu Karel Řehka, čelí důvodným podezřením, že se osobně obohatili na penězích získaných od dárců na drony pro Ukrajinu. Vyšetřovatelé ve svých dokumentech, které měli parlamentní listy .cz možnost vidět, podrobně popisují konkrétní příklady vyvádění peněz i údajně účelového přeprodávání dronů, které reálně měly pocházet z Číny za daleko nižší cenu, než která byla avizovaná dárcům. o tom, že se sbírkou na drony pro ukrajinskou armádu, kterou organizuje spolek Skupina D, nemusí být všechno v pořádku a podle pravidel byla patrně přesvědčena už bývalá ministryně obrany Jana Černochová. Další námitky později začaly na základě svých informací od insiderů zevnitř armády veřejně publikovat i další politici, včetně těch, kteří dnes tvoří vládní koalici. Mezi nimi poslanec hnutí ANO a bývalý voják Pavel Růžička, ale i mnozí další. Jana Černochová rozhodně nebyla ministryní, kterou by kdokoliv mohl podezírat z toho, že odmítá vojenskou pomoc Ukrajině. Politička ODS naopak od začátku ruské invaze v únoru 2022 velmi výrazně zasazovala o to, aby pomoc České republiky byla pokud možno co největší. Její ostražitost vůči údajně charitativní činnosti spolku Skupina D může mít ještě větší váhu díky tomu, že Černochová jako šéfka rezortu obrany disponovala informacemi vojenského zpravodajství. Ostatně, když herec Ondřej Vetchý, jeden z členů předsednictva a viditelná tvář spolku Skupina D, podával trestní oznámení pro pomluvu, v textu bylo zahrnuto dokonce i jméno ředitele vojenské tajné služby Jana Bartovského. Známý herec tedy tvrdil, že o činnosti jeho spolku a sbírce na dodávku dronů se pomlouvačně měl vyjadřovat dokonce i nejvyšší představitel vojenského zpravodajství. Policisté ovšem Vetchého trestní oznámení smetli ze stolu, neboť se jim během vyšetřování nepodařilo prokázat naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy. Připomeňme, že pomluvy se podle definice v trestním zákoníku dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Stále navíc probíhá vyšetřování kriminální služby vojenské policie, která koncem loňského roku provedla několik zákroků, včetně domovních prohlídek u lidí, kteří jsou s činností spolku a pořizováním dronů pro Ukrajinu spojeni. Spolku Skupina D a s ním provázané společnosti FPV Space navíc obstavila účty, neboť se důvodně domnívá, že na nich mohou být finanční prostředky spojené s pácháním trestné činnosti. Podobné informace o tom, kdo všechno za projektem drony Nemesis stojí, jsme přinesli zde, tady je nějaký článek. Kriminalisté dospěli k závěrům, s nimiž měli parlamentnělisty.cz možnost se seznámit. V zásadě jde o několik závažných skutečností. Tou první z nich je přímá provázanost spolku Skupina D, který peníze na drony ve sbírce vybírá, se soukromou společností FPV Space, která drony pořizuje a přeprodává je spolku Skupina D a ten je následně dodá na Ukrajinu. Provázanost těchto dvou právních subjektů je podle policistů jak personální, tak ekonomická. Skupina D, co by zapsaný spolek, měl být zaregistrován v podobné době, jako byla založena firma SPV Space. Za oběma subjekty stojí částečně i stejní lidé, nebo lidé, kteří se vzájemně znají. Za druhé, podle kriminalistů vojenské policie, je podezřelá hlavně finanční stránka věci. Celý proces totiž podle vyšetřovatelů probíhá následovně. Spolek Skupina D ve veřejné sbírce vybere od občanů dárců peníze na pořízení dronu s tím, že uvádí jako cenu za jeden dron 10 000 korun. Tyto drony následně objedná u firmy FPV Space. Ta je však nevyrábí, ale nakoupí je u výrobců především v Číně. Firma FPV Space podle policejních dokumentů za jeden dron výrobci zaplatí v průměru 4 700 korun a následně ho přeprodá Skupině D, ale už za částku 10 000 korun. Více než polovina finální částky tak zůstane na účtech FPV Space, která je se Skupinou D personálně propojena. Úmyslně lidé ze Skupiny D, poznámka redakce, uvádí dárce v omyl tím, že deklarují, že za každých 10 000 pořídí jeden dron, ačkoliv věděli, že tyto drony fakticky nakupují v Číně prostřednictvím jediného dodavatele obchodní společnosti FPV Space za cenu 196,5 dolarů včetně dopravy, tedy cirka 4740 korun. Kdy činnost této obchodní společnosti koordinují spolu s jednateli Janou Hrubou, Davidem Špačkem, bývalým příslušníkem vojenského zpravodajství, a Zdeňkem Poulem, bývalým příslušníkem vojenské policie, a uvedeným způsobem získané finanční prostředky, představující rozdíl mezi cenou deklarovanou dárcům a faktickou pořizovací cenou, v rozporu s paragrafem 23 odstavec 2 zákona číslo 117/2001 sbírky o veřejných sbírkách užívají pro svou vlastní potřebu. Stojí v usnesení Městského soudu v Praze, který odmítl stížnost jmenovaného představitele firmy SPV Space Zdeňka Poula proti usnesení vojenské policie. Policisté podezírají skupinu kolem skupiny D a firmy FPV Space, že systém kolem veřejné finanční sbírky na drony pro Ukrajinu je účelový a protiprávní s cílem soukromého obohacení zainteresovaných osob. Zjištěné skutečnosti zakládají důvodné podezření, že podplukovník magistr Jan Veverka, kapitán inženýr Martin Vlk, Zdeněk Poul, Jana Hrubá a David Špaček se vědomě účastní protiprávního systému, jehož cílem bylo neoprávněně získat finanční prostředky ze sbírky na drony pro Ukrajinu. Je důvodné se domnívat, že podplukovník Jan Veverka účelově založil spolek skupina D a navedl Janu Hrubou, aby založila i společnost FPV Space a jejím prostřednictvím mohly vyvádět finanční prostředky zaslané dárci ze sbírky ven a tím způsobem neoprávněně obohatit společnost FPV Space a přes ní i ostatní jím zvýhodňované osoby, včetně bývalých partnerek. Existuje důvodné podezření, že finanční prostředky zaslané jednotlivými dárci jsou z velké části využity k obohacení celého řetězce zhora uvedených osob. Uvedené potvrzuje zejména skutečnost, že FPV Space se podle analýzy bankovních účtů nejeví jako běžná fungující tržní obchodní společnost. Jejím jediným významným odběratelem je skupina D. Bez tohoto odběratele by společnost negenerovala žádný zisk a nemohla by tak vyplácet nadstandardní odměny jejím jednatelům a zaměstnancům. Dále je důvodné se domnívat, že společnost FPV Space pouze s velkou marží prodává zboží, konstatují policisté. Za třetí, pokud jde o údajné soukromé obohacení z prostředků zaslaných dárci, uvádějí dokumenty vyšetřovatelů i konkrétní příklady. Jde o převody milionových částek mimo společnost FPV Space. Šlo mimo jiné o převod částky převyšující 6 650 000 korun ve prospěch firmy Poul Space, za kterou jako jediný společník stojí již zmiňovaný a jmenovaný Zdeněk Poul. Prostředky však FPV Space měla převádět i na soukromé Paulovi bankovní účty. V tomto případě to bylo v období od dubna 2024 do srpna 2025 bezmála 3 miliony 400 tisíc. Další řádově podobné sumy měly podle dokumentů vyšetřování, které měly Parlamentní listy .cz možnost vidět, odcházet i na účty dalších zainteresovaných osob. Pozoruhodná je i jiná platba. Za podezřelé lze označit i zasílání měsíční částky kolem 41 tisíc korun Lucii Brešové, která je bývalou partnerkou Jana Veverky a matkou jeho dětí. Jmenované bylo vyplaceno celkem 499 tisíc 92 koruny, píší kriminalisté. Za čtvrté, podle závěrů učiněných v průběhu vyšetřování, byly drony pro ukrajinskou armádu spolkem skupina D vyváženy bez příslušné licence na vývoz vojenského materiálu, kterou vyžaduje zákon. Místo toho měly drony na Ukrajinu putovat jako humanitární dary. O tom již v minulosti některá média informovala, včetně zjištění, že někteří zainteresovaní, kteří drony vozili, získali za nestandardních okolností diplomatické pasy České republiky, které jim umožnily snadnější přechod hranice. Zjištěné skutečnosti důvodně nasvědčují tomu, že byly vědomě porušeny právní předpisy upravující nakládání s vojenským materiálem, za který lze FPV drony považovat. Jednatel Zdeněk Poul nepravdivě deklaroval licenční zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu, že se jedná o humanitární dary. Musel si však být vědom, že zásilky jsou adresovány vojenským útvarům, které je budou používat v boji s nepřítelem. Vývoz vojenského materiálu však podléhá přísné regulaci a nutnosti být držitelem licence pro obchod s vojenským materiálem a s tím související bezpečnostní spolehlivostí. Lze se důvodně domnívat, že na místo získání příslušné licence, jejíž získání podléhá přísným pravidlům, včetně stanoviska zpravodajských služeb, Zdeněk Poul úmyslně deklaroval humanitární použití, aby mohl snadněji získat licenci, uvádí se v dokumentaci případu. Jaký je závěr? Vyšetřovatelé nevidí jinou variantu, než že celý projekt se sbírkou na drony byl vymyšlen s cílem osobního obohacení zainteresovaných. Všechny zhora uvedené okolnosti zesilují důvodné podezření, že celá sbírka projektu skupina D, drony Nemesis, je od samého počátku nastavena tak, že umožňuje vybírat od dárců finanční prostředky, tyto následně odčerpat ze spolku prostřednictvím dodavatele FPV Space a bez povolení k vývozu vojenského materiálu dodat drony na Ukrajinu s tím, že zbytek zůstane jako zisk. Na uvedeném procesu se podílí skupina osob, minimálně podplukovník Jan Veverka, kapitán Martin Vlk, Jana Hrubá, Zdeněk Poul a David Špaček, v případě další dosud neustanovené osoby z řad příslušníků armády České republiky, případně jiných civilních osob, konstatovali vyšetřovatelé vojenské policie. Parlamentní listy pochopitelně kontaktovali jak spolek skupina D, tak společnost FPV Space, na jejich e-mailové adresy s celou řadou otázek a žádostí o vyjádření k celé věci. Žádná reakce na položené otázky od skupiny D nebo firmy FPV Space dosud nedorazila. Tyto otázky oběma subjektům, které čili vyšetřování, položili policejní vyšetřovatelé, hovoří a tak dál. Nebudeme je tady číst. No, to je tunílek, co?
No, víš, co mě tam vyskočilo z toho,
no,
že oni si byli tak jistí, ano, tady tímto, že se to nebude vyšetřovat, že si vlastně nedali práci ani účetně to nějak rozplyznout, aby to jako se dalo těžko dohledat, nebo prostě nějak, oni si to tak jako udělali, nastavili, neboj, to pojede v pohodě, tady už se rozkladli jiný prachy. Jo, tak si to tak nastavili. Oni si byli tak jistí, že se neobtěžovali ani to víc jako zlegalizovat ty peníze, nebo jako, víš, jak to myslím.
A teď se naskytuje ještě další otázka. Přivezli to na tu Ukrajinu. Ukrajina je známá tím, že patří na špičku obchodníků se zbraněmi.
Je to vlastně světová burza zbraní vlastně.
Hlavně ale černá burza.
No jasně.
Takže tam to někdo převzal, udělal s tím biznis a z toho biznisu muselo být podílnictví. Takže tady máme odpověď na to, proč si byli tak jistý. Byli si jistý proto, že jsou to bývalí rozvědčíci, jo? Bývalí policajti. Museli téct peníze na vysoká místa, proto si byli tak jistý. Čili byl to jeden z mnoha projektů, jak se různé typy peněz vyváděly. Toto byly peníze občanů, jo. Peníze státu se vyváděly dost podobnými způsoby, nedělejme si iluze. O to, až se rozkreje, to bude mazec. Takže klasika po česku, za dobrotu, jak se říká, na žebrotu, takže dobře všem, kteří poslali ty peníze na ty drony, protože asi jich mají hodně, no tak ať je posílají, no, na takovýhle biznis. Zase se mohou cítit dotčení a okradení. A nebo že by bylo všechno v pořádku?
No to asi ne, že?
Jo, jo. Takže dobrý tunílek. No my se ještě spolu, Jiří, podíváme teď na ten Blízký východ.
Ano.
Situace tam je taková, že my jsme to vysvětlovali s Išou v podstatě v úterý. Chodí rozporuplné informace. Proč?
No to je to totiž, to, co jsem chtěl s tebou rozebrat. Povídej a já ti budu doplňovat.
Proč chodí rozporuplné informace? No protože svět je plný umělé inteligence a je logické, tak jak jsme vysvětovali s Išou, že pro vzestupující lidi do úrovně 2 ty zprávy jsou jiné a oni je chytají, ty zprávy načítají v podstatě, které jsou pro ně určeny. Jiný obraz celého toho dění se vykresluje lidem, kteří jdou do Harmonického univerza 3 a jiný obraz vidí ti, kteří jdou do Harmonického univerza 4. My v podstatě vidíme 3 typy zpráv. Ty, co jdou do 3. Harmonického univerza, vidí 2 typy zpráv. A ti, kdo jdou do 2. Harmonického univerza, ty vidí pouze jedny jediné zprávy. Jsou to 3 scénáře závěru té rošády tady na planetě. Jsou to 3 různé scénáře podle toho, jaké úkoly z toho vyplývají pro ty, kterých se to týká. To znamená podle toho, kam kdo vzestupuje. Čili my, co budeme operovat ve 4. harmonickém univerzu, to vidíme jako absolutně konečnou fázi vyhlazení zla z planety a k tomu je zapotřebí, aby byl vyhlazen Izrael, Amerika a některý další, třeba jako Británie, aby toto bylo vyhlazeno, ta centra toho zla, která tam jsou a nalezají se, musí být zničena. Logické je, že ti, kdož se budou mít vypořádat s válkami jako takovými v Harmonickém univerzu 2, budou si to zažívat jinak a budou tam ten konflikt vidět trošku z jiného úhlu pohledu. Takže proto existují toliko různorodé a až protichudné zprávy. Mhm. Jo. Ale nakonec, jak v Harmonickém univerzu 2, tak 3, tak 4, to, co my ve 4 už uvidíme jako hotovou věc, čili nám odstartuje začátek té reality v situaci, kdy zlo bylo vymíceno, tak třeba v Harmonickém univerzu 2 budou sledovat ještě na začátku svého nového světa, budou sledovat, jak to zlo bylo vymíceno, jak to bylo těžké, složité, ale nakonec se to podařilo. Jo, takhle bych to přiblížil. Protože oni mají v předlohách to, že se mají umět vypořádat s válkou, s válečnými konflikty, tak, aby se jim dalo předcházet. Povídej, ptej se.
No, totiž ty narazil na tu, já jsem se teda nezamýšlel na to věci tímto způsobem, tím úrovňovým, ale já samozřejmě vidím ty informace, jak tečou v podstatě v těch úrovních, ale mně tečou informace ve dvou rovinách. Jedna rovina je ta americká a ta irácká, nebo obecně prostě pravda a lež v podstatě, bych to tak rozdělil. Z toho iránská, to znamená z Iránu mi chodí různé zprávy, jak Irán se 20 let na tento konflikt připravoval, jak má síť tunelů, kde má uskladněný materiál, dlouhodobě připravovali infrastrukturu pro jakýkoliv typ boje a podobně. Jsou velmi dobře zásobeni, co se týká zbraňových systémů, co se týká munice, co se týká systému logistiky a podobně. Což v západ označuje jako lež. Zase z iránských zdrojů chodí informace o tom, co všechno zasáhli, jak těžce bombardují teďka, nebo vlastně raketama bombardují Tel Aviv, a teďka do toho v té kontradikci k tomu jde vyjádření Spojených států a jejich vlastně narrativ, že všechno, co jde z Iránu, je lež, že to není pravda a že Amerika má obrovské úspěchy se svými boji a podobně a Izrael to stejné a že tyto dvě mocnosti Irán drtí zleva zprava a že Irán nevydrží dlouho, protože už jim zabili úplně všechny a že státy v rozkladu. A vidím tam ty dvě paralely, že pravda je označována za lež a lež je označována za pravdu. Mně se to zobrazuje v těchto dvou rovinách.
Jo, jasně, tak proto říkám, tam ta různorodost těch informací je až o těch protichudých, jo, kdy vidíme snímky, jak v Dubaji hoří hotely a přitom tam je borec, který natáčí stream před tím hotelem, jo. Může to být montáž umělé inteligence? No, může být. Ale zrovna tak to může být pravda, jako jo. To znamená, že jedno či druhé může být lež a manipulace. A nebo obojí je pravda. Nebo obojí je pravda. Protože ta realita je pro různě vzestupující je různá. Takže může být, že jsme svědky jakoby, nechci říct rozstrojení, ale spíš informování o tom samém, ale informování ve třech scénách, nebo informování o třech scénářích, takhle to řeknu. Jsou to tři scénáře, které se každý nějak vyvíjí, takže dá se říct, že ta realita má tři podoby. Jo? A teď někdo informuje tady o tý, někdo informuje tam o tý, někdo informuje tam o tý. To znamená, že pro někoho to samé je lež a pro někoho to samé je pravda. Protože se ho to týká anebo netýká, takže on na to kouká zvenčí a říká, aha, tak to... Bytosti, které jsou tak evolučně vyspělé, že jdou do čtvrtého harmonického univerza, by měly být natolik vědomé, aby si uvědomovali, třeba aby si uměli představit a aby si uměli připustit toto vysvětlení. Jo? Proto mohou vidět tři typy scénářů a k tomu příslušející tři typy informování. To, že jsme v informační ekonomické válce, o tom ani potom. Jenomže do toho nám ještě spadá to, co teď tady popisuju. Takže tři scénáře, tři způsoby provedení toho, co nakonec stejně skončí vypálením Izraele, spálená země a spláchnutou Amerikou. Amerika si odžije tu karmu z té doby Atlantidy, protože se nepoučili, tak musí zase si to zopakovat. Čka, to je celé. A protože Amerika nebyla nikdy národem, byli to pouze zločinci, ve většině případů to byli zločinci odsouzeni v Evropě, kterým se podařilo utéct do Ameriky, anebo tam byli přímo vyveženi za nějakým účelem, tak se nemůžeme divit, že ta Amerika se takhle chová. A pokud se bavíme o vyřešení zla, tak to zlo je to, co nakonec bude muset být odstraněno. Dneska z Ameriky odchází spousta lidí do jiných míst světa. Proč? protože nejsou karmicky spojeni s tím, co přijde. Proto je to vyvede odtamtať pryč. Ty, kterých se to karmicky týká, ty tam rozhodně zůstanou a budou tam přítomni. To samé se týká Izraele. Scott Ritter tady vyzývá, odejděte z Izraele, pokud nejste to samé, co oni. Jo, pokud nejste nacisté, pokud nejste satanisté, odejděte z Izraele a ví, proč to říká, protože ten Izrael bude spálená země.
Je to tak?
To řešení může být jenom jedno a svět k tomu postupně spěje. Dokud se svět nezbaví zla, dneska je to o tom, jestli zlo přemůže ten svět, anebo jestli svět se zbaví toho zla. To, že zlo je přebujelé, je evidentní. Je to zkouška, jestli ještě existují bytosti, které jsou schopny s tím zlem zatočit. Pokud se podíváme tedy za oponu, pokud se podíváme na to, co bylo rozhodnuto v té duchovní zóně, tak tam je to jasné. Tam je to vyřešené, zlo vymýceno. A my už jenom sledujeme tu manifestaci toho, jak k tomu svět dospěl a jak to svět vyřešil. Svět, bavíme se o těch, kteří se o to usilují a pracují na tom. Kosudara a další. Neboť Enkyho kletba, která vedla satanisty vždycky k tomu, že vyvražďovali a měli tendenci vyvražďovat národy, ve kterých by ten ty dva bráchové, teď mi napověz.
Kain a Abel.
Abel. Ve kterém by se Abel mohl zrodit, neboť kletba říká, že jednoho dne se Abel zrodí, aby porazil zlo. Aby se nezrodil, nenarodil, tak byly vyvražďovány celé národy. Byly vybíjeny slovaní jako takový. Proto měl Hitler ten projekt T4 na vyhlazení Slovanů a kristovských židů. Pozor, a kristovských židů. Protože tam se mohl taky zrodit. Ale nepovedlo se. Zaplať příroda. Takže nepovedlo se, neboť světlé bytosti nakonec pochopili a zvítězili. Stalin byl blízko, ale jak jsem řekl, jeho mandát nebyl tak silný, jako je třeba mandát Vladimíra Putina. Neměl vybavenost, jako měl Vladimír Putin. Stalinovo poslání bylo naplněno tím, že uchránil Rusé před vyhlazením. To bylo velké Stalinovo vítězství. A já si myslím, že Stalin moc dobře věděl, že se ty věci vrátí a že bude svedena další rozhodující bitva. On věděl, že to jenom zastavil, ale že to nezlikvidoval. A myslím si, že Vladimír Putin plynule navazuje na dílo Stalina, kdy se na to mnohem lépe připravil, sofistikovaněji, sbírá obrovské množství důkazů proti nim, aby nemohl nikdo pochybovat o jejich vině. To si myslím, že je velice důležité. Stalin na to neměl čas. Proto také my říkáme, druhá světová válka a Rusové to samé mají jako velkou vlasteneckou válku.
Ano.
Protože to byla válka o zachování vlasti, o zachování rodu, válka o zachování v podstatě civilizace Rusích.
přesně tak.
Takže trošku, trošku jiná verze. Jaký to bude mít všechno, co se tady děje? Jaké to bude mít dopady na trhy, na obecně tedy na život jako takový? Za mě. Nejenom vymícení zla, ale už to, co se dneska odehrává, vidíme, že proč zdražuje ropa, proč zdražuje spousta věcí. Protože se hroutí papírová aktiva. Papírová aktiva se musí zhroutit, protože to, na čem to stojí, ta platforma, ze které se to vygenerovalo, to nic, které vydělává ty peníze, tak to jde do kopru. Čili tím, že se hroutí ten dolarový systém, tím, že se hroutí ten papírový systém, to transformuje a to se projevuje navyšováním cen, to znamená, že všechno fyzické do sebe začíná absorbovat hodnoty těch papírových aktiv. Všechna papírová aktiva nezmizí tak, že se škrtnou takhle perem. Byly na to vystavený dolary. To znamená, že za vším tím vzduchem jsou ty vzduchem podložené dolary a ty vzduchem podložené dolary si začnou hledat svoje uplatnění v tom, co fyzicky existuje. To znamená, že fyzická ekonomie brutálně zdraží. Fyzické zlato brutálně zdraží. Fyzické stříbro brutálně zdraží. Investiční kameny. Další, co naabsorbuje sice ne tak dramaticky jako zlato a stříbro, ale výrazným způsobem bude absorbovat zrychlý dynamiku růstu ceny. Ty ceny pochopitelně už neklesnou u těch kamenů. Na rozdíl od třeba zlata nebo stříbra, od ceny potravin, tam ty ceny půjdou dolů pochopitelně s tím, jak se bude vytvářet nový monetární systém. Ale kupní síla kamenů, ta bude prostě, a cenovky, ty budou pořád nahoře. To je ten rozdíl mezi zlatem třeba a tím kamenem. Je to tak, Jiří, souhlasíš s tím, nebo máš k tomu ještě nějaký názor?
Ne, určitě s tím souhlasím, protože samozřejmě ten kámen, nebo ty investiční drahé kameny, nebo drahokamy obecně, nebavím se o diamantech průsvitných, nebo těch klasických diamantech, ani laboratorně vyrobených diamantech, to už vůbec ne, ale drahé kameny, rubín, safír, smaragd, tanzanit a další, budou samozřejmě růst na hodnotě, protože budou růst i na exkluzivitě a na vzácnosti. Jo, každý rok, jo. Takže ty drahé kameny jsou samozřejmě pojistka do budoucna, je to strategický krok v rámci investování, velký přezkušování podle mě projde nemovitostním trhem, na základě pádu toho těch derivátů, jo, že tím i vlastně nástrojí, jakým způsobem budou financovat se nemovitosti a tím i vlastně kapitál jednotlivých těch fondů. Chybat velmi... Jo, slyšíme se?
Jestli jsi nemlčel, tak jsme měli výpadek 2 vteřiny.
Aha. Nemlčel jsem, mluvil jsem celou dobu. Jsem se zrovna nadechl a přišla mi myšlenka.
A bylo ticho.
Co slyšel jsi naposled?
Že byl výpadek. Ne, že...
Já jsem tam dal taky výpadek.
Ne, mluvil jsi o kamenech. Pochopitelně, že budou absorbovat a že budou navyšovat cenu.
Ano, ty kameny budou prostě navyšovat cenu stále, neustále. Do vytěžení. a po vytěžení stále neustále dále. To je prostě fakt. Tak se ty kameny chovají a nikdy se víc jako... Jsou to dary z matičky země. Takže ty porostou pořád. A ten Tanzan mezi něma samozřejmě velmi zajímavý artikl, protože se neobchoduje teďka za tak vysoké ceny, jak ty ostatní kameny, což dává velkou příležitost pro to tu transakci využít a přejít z těch papírových aktiv do Tanzanitu.
A propos, když jsme u Tanzanitu, tak začíná být fyzický problém s Tanzanitama, protože už před 14 dny měli doletět obchodníci do ATT. Neustále oddalují, protože pochopitelně jsou uzavřené cesty letecké, takže všechno je složitější. Takže může být, že třeba toto požene cenu Tanzanitu nahoru. Víc, než jak to ta dynamika byla doteď. Dokonce může dojít ke skokovému zvýšení ceny, jo? Já bych si určitě, to moc nepřál, určitě. Protože pochopitelně, nebo nepřál. To je to, jestli ty kameny máš, nebo nemáš. Pokud je nemáš, tak tě to štve, protože se ti zdražil tvůj sen, který si chceš koupit. A pokud ten kámen máš, tak si vysmátej, protože se ti právě zhodnotil tvůj vklad, jo, výrazně. To je směna. A to je právě to, co je, že kameny patří do sféry fyzické ekonomie, ale s tím, že je to produkt, který navyšuje tím obchodním příběhem těch kamenů, tou poptávkou, která je větší než uspokojování nabídkou, tak žene cenu těch kamenů stále výš a výš a nahoru. Jo. Čili je to jenom o tom, jak hodně se otevřou ty nůžky mezi poptávkou a nabídkou a každý den prodlení, kdy se nelítá a kdy prostě ty obchodníci nemůžou dorazit, s ohledem na vývoj situace, tak se přibližujeme k tomu, že třeba že až přiletějí ty obchodníci, tak prostě už budou prodávat za mnohem vyšší ceny. Jo, jenom takový příklad, prostě, aby jsme si to uvedli. Když naše kamarádka letěla z Ománu, z dovolené, byla repatriovaná, tak letenky třeba letenka z Ománu, myslím, že letěli z Ománu, tak pro jednotlivce se prodávala mezi 100 až 200 tisícema korun za let do Prahy třeba, nebo do Varšavy. Jo. Takže batuškáři, kteří tam byli bez cestovky, těch se to týkalo, protože pokud tam byl někdo s cestovkou, tak to jde za tou cestovkou, tyhle ty zvýšené náklady. No a teď si veme, že třeba ty obchodníci, kteří měli letět s těma Tanzanitama, tak prostě místo obvyklých, já nevím, 20 tisíc za letenku, je pětkrát tolik. Bude to mít vliv na zdražení Tanzanitu? No, třeba asi jo.
No, ta logistika v podstatě se propisuje do toho kamene několikrát, od vytěžení toho surového materiálu až po to konečné zpracování, protože samozřejmě ty kameny lítají někam na přebroušení a tak dále, na úpravu a na vyleštění. To znamená, tady se nám budou vlastně navyšovat ty transakční náklady na samotný doprav ke konečnému tomu, k tomu zákazníkovi. Tady je totiž důležité si uvědomit, že všechno africké zboží, které jde do Evropy, primárně jde přes Dubaj a primárně ti obchodníci tam mají oficiální obchodní zastoupení, protože Dubaj je křižovatka Blízkého východu, co se týká biznisu. Takže zlato, stříbro, drahé kameny, jakýkoliv luxusní zboží jde prostě přes Dubaj. Cokoliv, jo, z té Afriky. To znamená, všichni lítají. Já jsem, mám jednoho kamaráda, který se vracel z Jihoafrické republiky a ti museli z Jihoafrické republiky letět do Dubaje a tam přestoupit a zase letět zpátky do... On letěl teda do Vídně, ale letěl podobným způsobem, no. A samozřejmě ten vliv na tu cenu byl obrovský. Nevím, jestli si to pamatuješ, když byl covid a mluvilo se o tom, že se vlastně zastaví vlastně cestování ze Spojených států do Evropy, tak tehdy si pamatuju, že ta letenka vyskočila taky z nějakých 20 tisíc na 120 tisíc. Jo, poslední letadlo bylo prostě tam lidi, co tam platili zlatem, aby se mohli vrátit, jo. V tom roce 2021 to bylo, nebo 20, teď nevím přesně. Jo. Takže to je podobný režim.
A teď se bavíme o tom, že se zdražuje ropa. To znamená nejenom výrobky z ropy, ale také pohonné hmoty. Pochopitelně ještě žádný ten barel zdražené ropy nedorazil do Evropy.
Jasně, a nerafinoval se a už...
Ale naši pumpaři jsou tak prozíraví, to je o zemi, kde zítra znamená již včera. Ano. Takže my už dneska tankujeme za ceny, za které jsme měli tankovat cirka za 14 dnů nebo za měsíc, jo?
Ano.
Bohužel to neplatí v opačném gardu, kdy barely zlevňujou na světových trzích s ropou. Tady ta setrvačnost je velmi, velmi, velmi dlouhá, řekl bych. To znamená, že už jsou vyprodaný všechny drahé barely, ale oni ještě tu cenu držejí. Co kdyby náhodou ještě nějaký zatoulaný barel tady někdo doručil, jo?
Přesně. Podle hesla zdražujeme rychle a zlevňujeme málo.
Nebo tak, nebo pomalu.
Pomalu.
Promítne se tyhle ty všechny zvýšené náklady se budou promítat pochopitelně do celé logistiky. Dneska celá logistika je postavená na neustálém převážení zboží. Já prostě je takhle. Jeden typ dáčie se montuje v Číně, jo? Mm-hmm. Teď mě řekni, jak se může vyplatit odvést náhradní díly do Číny, nebo je tam možná vyrobit? Asi ne, protože to je jenom jeden typ toho auta. Takže oni tam vyvezou ty náhradní díly, postaví z toho auta a přivezou je sem a prý se to vyplatí.
No, to mi řekni.
Takhle, ono se to vyplatí, dokud bude zákazník ochotný to zaplatit.
Vlastně.
Já jsem dneska byl na jednání v Olomouci, tam v tom obchodním centru. Vlezeš tam a tam Číňan, prostě auto. Jo? Jestli to byl elektro, nebo co to bylo, nevím. Značka Lapmotor, nebo něco takového. Jo? Uh-huh. Popojdu dál další čínský čtyřkolky a motorky, jdeš dál a další čínský auto, asi hybrid, to bylo nějaká Jolanda nebo Jolama, nebo já nevím, jak se to jmenuje.
Mm-hmm.
A popojdeš dál a tam Omoda, jo, další
Omoda.
Hybrid.
Mm-hmm.
Jo?
Mm-hmm.
Já jsem vždycky tam viděl VW nebo Fiat nebo Renault. Nemají ani na tohle peníze.
To, co jsi říkal, tak to je Leap Motor.
Jo, Leap, no. Leap Motor, no. Takže musíme si zvyknout na to, že Čína jako vedoucí technologický lídr nebo lídr technologických a inovativních řešení prostě je v Evropě a kdyby si myslím, kdyby nechtěli podtrhnout úplně ten trh evropský, jo, tak si tady Evropani budeme kupovat ty auta za polovinu. Dacia Spring píše. Tady Věrka, ta nás krásně doplňuje. A je to pozor, tento kompaktní elektromobil, který je nejlevnějším elektromobilem značky, se vyrábí v Číně a následně se dováží do Evropy. V Číně je základ tohoto vozu vyráběn a modernizován v rámci spolupráce v koncernu Renault. No. To ještě čekám, kdy Číňani vstoupí do Formule 1, jo? Protože tento víkend se jede zrovna v Šanghaji, tak se jede Formule 1. Pro letošek dali nový pravidla, takže Formule 1 jsou dneska hybridy 50 na 50. A dneska závodění ve Formule 1 není o tom, kdo bude rychlejší, ale kdo s tím hybridem dokáže jezdit tak, aby využil, protože když si vybije tu baterii, což on dokáže vybít na jedný rovince, jo? Když tomu naloží, ta baterie je tak malá, při tom výkonu obrovským, který tam je, tak prostě on ji spotřebuje na jedný dlouhý rovince. Na konci rovinky už pochopitelně slyšíš, jak to auto jde z otáček a třeba o 30 kilometrů zpomalí, protože už to jede jenom na ten spalovací motor. Už to prostě nejede. A v tu chvíli ale už jako dobíjí baterku, že jo? Protože musí využít tu kinetickou energii, aby si dobil baterku, aby měl na další akceleraci jako nabito. Takže tam se třeba v Austrálii, kdy oni jeli, tak se ukázalo, že prostě ty lidi, nebo ty závodníci na začátku toho kola měřenýho, tak byli extrémně rychlí, všichni předjížděli, no ale na konci kola už neměli šťávu, měli vybíty baterky a ušeli jenom na ty spalováky a zase všichni předjížděli zpátky, jo. Takže to tam hodnotili jako, že asi pro vývoj v těch fabrikách jako dobrý, ale co do atraktivnosti nebo takhle, co do závodění, už to vůbec s tím závoděním, kdy, že jo, závodění je o čem? Co nejrychleji se rozjet, dosáhnout co nejvyšší rychlosti, co nejpozději zbrzdit, co nejagresivněji brzdit a co nejrychleji projet zatáčku a zase to zopakovat, jo. O tom je závodění v podstatě. No ale to už dneska vůbec takhle neplatí. Dneska to je o tom, kdo na tu dovolenou s tím hybridem dojede jako šikovnějce, jo.
A... No prosím tě, že ti skáču do řeči. Tady čtu, že automobilka BID podle nedávných zpráv zkoumá možnosti vstupu do F1 jako součást prvního většího vstupu do špičkového motorsportu, což by byl jeden z prvních pokusů čínského výrobce postavit se přímo evropským a americkým týmům. Takže už to vlastně zvažuje BID.
A jsme u toho, vidíš, děkuji ti za informaci.
Jo.
No a protože něco o BID už jsme řekli a něco se dozvídám každý den, tak jsem z toho nadšen. Jiří, my musíme končit.
No, tak to byla poslední aktualita, takže mějte všichni krásný víkend, opatrujte se, držte se, nepodláhejte panice, všechno bude dobrý a my se budeme těšit příští týden. Naschledanou, mějte se krásně, od mikrofonu Jirka.
A já jenom doplním, že pokud chcete, tak nám pište otázky, které vás zajímají. Jako nestýte se, pište svcs.midgard@gmail.com studiovej mail nebo pište mě na studiové číslo SMSky 774-139-044. No a my rádi vám zodpovíme některé vaše dotazy. A to je všechno. Já vás za chvíličku po písničce předám Helence, která bude supportovat další pořad. Přátelé, hovory končí. Jirka už se rozloučil, ale i s Jiřím já. Společně od mikrofonu se tady loučí Petr Václav. Mějte se krásně a dobrý poslech.
Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl, budem se vést. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměla ona rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Nekřičíme, že nás doba bolí, vzdálení smutku, unešeni neskutečnou láskou, neznáme svět. Po ovoci pozná se strom a ty podle skutku. I smutek má svý hranice a ví, že jen teď. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměla ona rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl, budem se vést. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměj hlavu na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Tisíckrát až do nebe, zasměj hlavu na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe.